რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაგული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გაგვაცნობს საფოვასაძე, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეშავა მუშაობს.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა იმას არის საკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში, და ასევე თავად რადიოს მოსმენა შეგიძლიათ ვებსაიტის მეშვეობით. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათი და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფოვასაძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ეგრეთ წოდებული თიანეთის საქმეზე დღეს ხმის ექსპერტიზის ჩატარება იგეგმება სამართალ დამცველები. ამ მიზნით საშუალო ასრულების დაწესებულებაში ბრალდებულ შეხვდებიან საექსპერტო ნიმუშების აღების პროცესს ადვოკატებიც დაესწრებიან. ამის შემდეგ კი არ არის გამორიცხული მკვლელობის მომზადების საქმეზე დღესვე დაიკითხოს მამა გიორგი მამალაძე ადვოკატების თმითის მზად არის ჩვენების მისაცემა და დაცვის მხარემ შესაბამისი შუამდგომლობით პროკურატურას უკვე მიმართა. პარალელურად დაცვის მხარის განცხადებით ამ საქმესთან დაკავშირებით მათხელთ არსებული ინფორმაცია საპატრიარქოში შეხვედრის დროს სასულიერო პირებს გააცნეს. საპატრიარქოში გვიანობამდე იმყოფებოდა სინოდის წევრთა ნაწილი. სასულიერო პირებმა შენობის დატოვების შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბარი არის სურვეს, მათ შორისაც მეუფე პეტრე ცავამ და დიმიტრი შიოლაშვილმა. დღის ბოლოს პატრიარქის მდივნის მამა მიქელ ბოტკოველის განცხადებას თანამდებობის დატოვების შესახებ ლაშა ჟვანია გამოეხმა. ურა პატრიარქის ფონდის ხელმძღვანელის განმარტებით ამ თანამდებობაზე ადამიანს უწმინდესი ნიშნავს და თავად ათავის სუფლებს დეკანოს მიქაელ ბოტკოველის განცხადების კი გადაწყვეტილების შეცვლას და თანამდებობაზე დაბრუნებას არ აპირებს. ამ შესახებ დეკანოსმა მიქაელ ბოტკოველმა ინტერპრეს ნიუს განუცხადა შეკითხვაზე. პასუხად იყო, თუ არა ეს ემოციური გადაწყვეტილება და აპირებს თუ არა დარჩეს თანამდებობაზე. მე მივიღე გადაწყვეტილება, ამბობენ, რომ წმინდა ადგილი თავისუფალი არასოდეს რჩება, ვინმე გამოჩნდება, ვინც დაიკავებს ამ ადგილს და თანამდებობას. მე არც სურვილი, არც განწყობა და არანაირი ემოცია აღარ დამრჩა აკოფნის განაცხადა მამა მიქაელ მაჟვანიას მტკიცებით. მამა მიქაელ ბოტკოველმა კი გადაწყვეტილება ილია მეორესთან შეუთანხმებლად მიიღო და ის ჯერ ისევ რჩება ამ პოზიციაზე, რაც შეეხება პატრიარქის უსაფრთხოების სამსახურის უფროს სოსო ხანაშვილს, რომელმაც მამა მიქაელის სიტრუეში დაადანაშაულა. ჟვანიას განცხადებითვე პატრიარქის დაცვის სამსახური შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაშია და გადაწყვეტილებაც ამ უწყებამ უნდა მიიღოს. თბილისში გუშინ მახათას მთაზე მდებარე ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარი გაქურდეს. შემთხვევა გამთენიისას მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის განცხადებით მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება 177 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ქურდობას გულისხმობს. რანიმსებია წაღებული ტაძრიდან ჯერჯერობით უცნობია. აზერბაიჯანის პროკურატურამ საერთაშორისო ძებნილთა სიაში შეიტანა ევროპარლამენტის სამი წევრი და რამდენიმე ევროპელი მკვლევარი, რომლებიც აზერბაიჯანის სეპარატისტ მთიანი ყარაბაღის რეგიონს ესტუმრნენ. აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურის მიერ 22 თებერვალს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, იმ პირთა შორის, რომლებიც დაპატიმრების ორდერი გაიცა, ევროპარლამენტის წევრი იორმირ შტედინიცა, რომელსაც ბაქოს ამ გადაწყვეტილების შესახებ უკვე აცნობა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. სეპარატისტ მთიან ყარაბაღში 21 თებერვალს ჩატარდა რეფერენდუმი, რომელიც მიზნად ისახავდა აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებამოსილების გაზრდასა და რეგიონისათვის ახალი სახელის არცახის მინიჭებას. რეფერენდუმში, რომელსაც საერთაშორისო დამკვირვებლებმა უკანონო უწოდეს, მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა 87.6%. გავრცელებული ინფორმაციით ერაყის არმიამ, რომელიც იერიშს ახორციელებს ქალაქ მოსულის დასავლეთ მიმართულებით 23 თებერვალს კონტროლი დაამყარა ქალაქის აეროპორტზე. ამ შესახებ ერაყის სახელმწიფო ტელევიზიით გადაიცა ინფორმაცია, რომ მოსის ნათქვამი იყო, რომ არმიის ნაწილები დიდ წინააღმდეგობას წააწყდნენ აეროპორტში გამაგრებული ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო მხარდაჭერით მიმდინარე ფართომასშტაბიანი ოპერაციის ფარგლებში ერაყის არმიამ თებერვლის განმავლობაში საგრძნობლად წაიწია წინ ქალაქ მოსულის მიმართულებით და აღადგინა კონტროლი მთლიანობაში 120 კვადრატული კილომეტრის მოცულობის ტერიტორიაზე. ქალაქ მოსულს, რომელშიც დღეისათვის დაახლოებით 750,000 ადამიანი ცხოვრობს, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო 2014 წლის მაისიდან აკონტროლებს.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 8 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ახლა ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებების შეტანას 20-მდე კანონში და ახალი უწყების საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს შექმნას. რამდენიმე წუთში ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ ამ თემაზე ვცლათ.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს სომხეთის პრემიერის საქართველოში ვიზიტის შესახებ. მეზობლები რუსეთის ინტერესების ჭრილში.
გარდა ამისა, განაცხადების პირველ
ნაწილი ქონდა აღმოსავლეთის პარტნიორობა გაეგრძელებინა.
გარდა ამისა, განაცხადების პირველ ნაწილში გვექნება საშუალება, რომ მოусმინოთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. სიუჟეტი გვექნება კახეთიდან. დაბალი ხელფასი გურჯაანში მეზობეების უკმაყოფილების მიზეზი გახდა შპს კეთილმოწყობა, რომელიც მეზობეებს ხელფასს უხდის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 9 მილიონ ლარზე მეტით ფინანსდება. მეზობეები ხელფასების გაზრდისთვის მაჟორიტარ დეპუტატ შუა მდგომლობას, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას კი დახმარებას თხოვენ. გიორგი ალადაშვილი რამდენიმე წუთში.
არის ძალიან დაბალი ხელფასები, არის ძალიან ჭუჭყიანი საქმეა, ამდენ მტვერს ყლაპავენ და უფასდებათ შრომა.
ასევე მოვისმენთ მასალას ოზურგეთიდან. ოზურგეთში სოფელ ცხემლის ხიდში საბავშვო ბაღი გამგეობის შენობაშია განთავსებული. აღზრდელების თქმით, მათ არ გააჩნიათ საძინებელი სამრეცხაო დარბაზი, სადაც აღსაზრდელები ღონისძიებების მოწყობას შეძლებენ. ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ ცხემლის ხიდის საბავშვო ბაღში არსებული პრობლემების შესახებ ინფორმირებულები არიან და სულ მალე ახლადაშენებულ თანამედროვე სტანდარტების მქონე შენობაში გადაინაცვლებენ ბავშვები.
ფართი არ ყოფნის, რომ სამი ჯგუფი ფაქტიურად რო გაიხსნა და აუცილებელია, ამიტომ გახსნა და სოფელიც ითხოვს ამას.
სიუჯეტი გვექნება ქუთაისიდანაც. ქუთაისის მერიაში მაკდონალდსის მშენებლობისა და პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართა, რომელიც ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. რა არგუმენტები აქვთ მშენებლობის მოწინააღმდეგენს და რას პასუხობენ მათ ქუთაისის მერიაში? ამის შესახებ რამდენიმე წუთში მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევნე ბერძენიშვილმა მოამზადა.
საათი არ იქნება, იქ იქნება, ანუ კორექტირებაზე არ ფონზე პირსიტყვიერად საუბარი, ამიტომ სარა მოხდება მისი დამტკიცება. თუ კი თამაში ჩაებმებიან დამოუკიდებელი ექსპერტები, მეგულსობ ურბანისტებს, არქიტექტორებს და არა მაგალითად სამთავრობო წარმომადგენლებს, მათთან თანამშრომლობით, მაგრამ დამოუკიდებელი ექსპერტი აუცილებელია, რომ მოხდეს ამ არეალის განსაკუთრებულად შესწავლა და სწორედ შესაბამისი პროექტის მომზადება.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს წალენჯიხის რაიონის სოფელ ჭალეში მცხოვრები ოჯახების შესახებ. ხუთი ოჯახი მათ ეზოებზე მაღალი ძაბვის გადამცემი ელექტროხაზების მშენებლობას აპროტესტებს. მოსახლეობა აცხადებს, რომ მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზები მათ ჯანმრთელობაზე უარყოფითად მოქმედებს. მოსახლეობას დახმარებას მუნიციპალიტეტის გამგებელი შეპირდა. თეშონიეს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ამ თემაზე.
აგერ არის ორდაბიძე, აგერ აი აქ უნდა დაიწყოს, იქეთ არის ჩემი სახლი, აგერ მოიტანეს დღეს ნახაზი. დაშორება არის 3-4 მეტრო და 3-4 მეტრო მანძილი დაშორებაზე თუ შეიძლება ცხოვრება, აი ამის გარკვევა გვინდა ჩვენ.
განაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ასევე გვექნება სატელეფონო ჩართვა განაცემის მეორე ნაწილში ჩვენს კოლეგასთან ანუკი ბურდულთან. დღეს პარასკევია, ჩვენთვის პარასკევი დღე არის ასე ვთქვათ მუსიკის დღე დღეს
ქართული მუსიკის დღე
დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ჯგუფი სანდა რომელსაც 25 წელი შეუსრულდა ჯგუფი 1993 წელს ჩამოყალიბდა და სწორედ აი ამ პერიოდზე ვისაუბრეთ 25 წელი როგორი არის რომ იყო ჯგუფი და თან იყო საქართველოსი
ხო
მარტივი არ არის ნამდვილად აი დაახლოებით ესეთი გახლავთ ის 2 საათი რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივა რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებების შეტანას 20-მდე კანონში და ახალი უწყების საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ოპერატიული ტექნიკური სააგენტოს შექმნას
85 მომხრე 19 წინამდებ განმარტებით მიღებული
საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული ცვლილებათა პაკეტის ერთ-ერთი ავტორი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია დარწმუნებულია რომ ოპერატიული ტექნიკური სააგენტო მისი დამოუკიდებლობის ხარისხი და მასზე კონტროლის მექანიზმი მაქსიმალურად გამორიცხავს უკანონო მიყურადების ან სხვა სახის ინფორმაციის მოპოვების შესაძლებლობას
პრინციპი არის ის რომ პარლამენტი მაკონტროლებელია აქაც კონკრეტულად ვინ დობის ჯგუფი რომელსაც დაშვება ექნება საიდუმლო დოკუმენტებს და მათ შორის სააგენტოს საქმიანობას თუ პარლამენტი ти конкретно добишкупи მოისურვებს რომ მისი კონტროლის მექანიზმი იყოს საპარლამენტო კონტროლის ფარგლებში უფრო ესე ვთქვათ აქტიური და ჩართული მას ამის შესაძლებლობა ექნება
სააგენტო ანგარიშვალდებული იქნება პრემიერ-მინისტრის წინაშე ყოველწლიურად წარუდგენს სტატისტიკურ და მის მიერ გაწეული საქმიანობის განზოგადებულ ანგარიშს თუმცა პრემიერ-მინისტრამდე სააგენტოს უფროსმა დოკუმენტი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს უნდა წარუდგინოს საპარლამენტო ოპოზიციაში მიიჩნევენ რომ პირველი მოსმენით მიღებული კანონპროექტით ახალი სააგენტო მხოლოდ ნომინალურად თუ იქნება დამოუკიდებელი შესაბამისად აუცილებელია კონტროლის ეფექტიანი მექანიზმის შემოღება ასე ფიქრობს ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრი დეპუტატი გიორგი ტუღუში.
რაც უფრო სუსტია სააგენტოს დამოუკიდებლობა, მით უფრო ძლიერი უნდა იყოს საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის კონტროლის მექანიზმი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, იყოს კმედითი, ეფექტური და რეალურად მოხდეს რეაგირება იმ პრობლემებზე, რომლებიც შეიძლება წარმოიქმნას სააგენტოს საქმიანობის პროცესში.
გიორგი ტუღუშის თქმით, კონტროლის მექანიზმის ფარგლებში პარლამენტის ნდობის ჯგუფს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი უფლებამოსილება და კომპეტენცია, რათა არ შემოიფარგლოს მხოლოდ სააგენტოს ყოველწლიური ანგარიშების გაცნობით. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი თინათინ ბოკუჩავაც მიიჩნევს, რომ კანონპროექტი არ აძლევს ნდობის ჯგუფს ზედამხედველობის ეფექტიანი განხორციელების საშუალებას. დეპუტატის თქმით, ნდობის ჯგუფს უნდა ჰქონდეს მინიჭებული უფლება მიმართოს პრემიერ-მინისტრს და მოითხოვოს სააგენტოს უფროსის გათავისუფლება.
სააგენტოს უფროს რეალურად ნიშნავს სუსის უფროსი, ის თითქოს და რაღაც კომისიის მეშვეობით წარუდგენს კანდიდატურას პრემიერს, მაგრამ რეალურად თავად სუსის უფროსი გომელაური ივანიშვილი ნიშნავს ამ სააგენტოს უფროს, ისევე როგორც მის მოადგილეებს, განუსაზღვრავს მათ თანამდებობრივ სარგოებს, მაგრამ ის მაინც გავაკეთოთ, რომ ჩვენ პარლამენტარებს, ადამიანების ნდობით მიერ აღჭურულ ადამიანებს ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ გამოვიწვიოთ სააგენტოს უფროსი თუ ის არაჯეროვნად ასრულებს თავის უფლებამოსილებებს. და ამის გაკეთება შეუძლია სწორედ ნდობის ჯგუფს.
თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობამ ოპოზიციონერი დეპუტატის ეს ინიციატივა არ გაითვალისწინა, ისევე როგორც უცვლელი დატოვა კანონპროექტის ის ნაწილი, რომელიც სატელეკომუნიკაციო კომპანიებს დამატებითი ხარჯის გაწევას ავალდებულებს. 22 თებერვალს კომპანია მაქტიკომმა გაავრცელა შემდეგი შინაარსის განცხადება.
მაქტიკომი კიდევ ერთხელ გამოხატავს უარყოფით დამოკიდებულებას და სრულიად მიუღებლად მიაჩნია კანონპროექტებით გათვალისწინებული ფარული მოსმენების სისტემების ფუნქციონირებისათვის რაიმე სახის, მათ შორის არაპროგნოზირებადი და ფარული ხარჯების დაკისრება ელექტრონული კომუნიკაციის მომსახურების ოპერატორებისათვის.
კანონპროექტის მიხედვით სააგენტოს უფლება ენიჭება ჩაატაროს აუდიტი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო სისტემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, რაც დეპუტატ რომან გოცირიძის თქმით აშკარად ცილდება ტექნიკური თავსებადობის საკითხს.
ეს არის ერთი ცხური ფინანსური საკითხი და მათი განცხადების შეშფოთებისაგან იყო ის, რომ გაურკვეველი ხასიათის და პერმანენტული ხარჯები შეიძლება იყოს ამ გადაწყვეტლებით მიღებული პირველი, მეორე პირდაპირ უთითებენ ისინი იმას, რომ შესაძლებელია ეს იყოს გამოყენებული უკანონოდ და ადამიანის უფლებების შესაზღუდად.
პირველი მოსმენით მიღებულმა კანონ პროექტმა უკმაყოფილო დატოვა სამოქალაქო საზოგადოებაც. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის ლიკა საჯაიას თქმით, აღნიშნული კანონ პროექტით სააგენტოზე ეფექტურ კონტროლს განახორციელებს მხოლოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური.
სადგან მას კანონმდებლობის თანახმად აქვს უფლება მასში შემავალ სისტემზე განახორციელოს კანონიერების მიზანშეწონილობის და ეფექტურობის კონტროლი. სხვა ყველა კონტროლს რაც შეეხება არის წმინდა ფორმალური, როგორიცაა პრემიერ მინისტრის წინაშე კონტროლის ფორმა არის ანგარიშის წარდგენა პრემიერ მინისტრისთვის, რომელიც ჯერ სუსტის უფროს წარადგინება და შემდეგ პრემიერ მინისტრს და შეეხება საპარლამენტო კონტროლს, აქაც არის ფორმალობა, ანგარიშის წარდგენა ნდობის ჩვენს და ამით არის გასასწრული მთელი საპარლამენტო კონტროლი.
საქართველოს პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით მხარდაჭერილ კანონ პროექტს აკრიტიკებს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძეც, რომლის თქმითაც ახალი სააგენტო უნდა იყოს რეალურად დამოუკიდებელი, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს დირექტივაც არის. არ უნდა მოხდეს ბიზნესის ინტერესების ხელყოფა და სააგენტოს ყველა უფლებამოსილება უნდა იყოს ან პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის, ან სასამართლოს ზედამხედველობის ქვეშ.
ჩიმშერე ხუიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამბების პროგნოზ მოусმინოთ, ანუ კი ბურდული გვეტყვის თუ როგორ ამიც გვირდებიან სინოპტიკოსები და შემდეგ მუსიკასაც.
ბათუმში დღეს მზიანი დღე და 13 გრადუსია ნავარაუდევი. სოხუმში მზე და 14 გრადუსი იქნება. ფოცსა და ოზურგეთში მოსალოდნელია უნარეკო ამინდი და 18 გრადუსი. ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი იქნება. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქუთაისში, ახალციხეში 10, ცხინვალში 13, გორში კი 14 გრადუსია ნავარაუდევი. თბილისში სინოპტიკოსები მზეს და 16 გრადუსს ვარაუდობენ. რუსთავში 17 გრადუსი იქნება. სიღნაღში 14, თელავში კი 15 გრადუსი და მზიანი ამინდია მოსალოდნელი.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არისით რართულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება, უყურადღებობა, შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია, ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
Don't
8:21 თბილისის დროით ფრედი მერკურის უსმენთით და ახლა ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. იმ შემთხვევაში თუ ხშირად გვისმენთ ხოლმე, შემჩნეული გექნებათ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში 8:00-დან 9:00-მდე ჩვენ გიყვებით ამბებს საქართველოს სხვადასხვა ადგილიდან, რომელ მასალებსაც გვაწვდიან ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები. გამონაკლისი 9:00 დღესაც არ იქნება. პირველი სიუჟეტი გვაქვს კახეთიდან. დაბალი ხელფასი გურჯაანში მეზობელების უკმაყოფილების მიზეზი გახდა. შპს კეთილ მოწყობა, რომელიც მეზობებს ხელფასს უხდის, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 900,000 ლარზე მეტით ფინანსდება. მეზობები ხელფასების გაზრდისთვის მაჟორიტარ დეპუტატ შუაბრძოლობას, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას კი დახმარებას თხოვენ. გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
37 წლის ვანდა ნარსიძე ყოველ საღამოს 17:00-დან 20:00-მდე გურჯაანში ობელისკებიდან ახტალის კურორტის მიმართულებით ტერიტორიას გვიზდა ასუფთავებს. თვის ბოლოს კი ხელფას 122 ლარს იღებს. ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში ფასებმა თითქმის ყველა სახის პროდუქტზე მოიმატა, თუმცა მისი ანაზღაურება არ გაიზარდა. ფიქრობს, რომ შრომა არ უფასდება.
2 წლის განმავლობაში მუშაობ ქორწინების სახლიდან ახტალის ტერიტორიამდე და მიკავებს ხელფასს 130 ლარი მაქვს. ჩაფა მაქვს ძალიან დიდი და დაფასებაც არ მაქვს. ყოველდღე ვიგვირა ასე მიფასებს ასაფეო, ასე უფროსობა არ ზეგამგეობა არ არის.
მართალია, პრობლემა სხვა მეზობლებსაც აწუხებს, თუმცა ვანდა ნარსიძე გურჯაანში ერთადერთია, რომელიც მედიასთან ამ თემაზე ღიად საუბრობს. სხვებს ეშინიათ, რომ საჯარო გამოსვლებით დაბალ ანაზღაურებად სამსახურსაც დაკარგავენ.
სხვებსაც მიიღეთ მოსვლა, მაგრამ შეშინა იმის გამო, რომ სამსახურიდან არ გაანთავისუფლონ. თორე მთელი ამ ეს მეზობები გამოთხოვენ უკმაყოფილებას იმის გამო, რომ არის ძალიან დაბალი ხელფასები, არის ეს ძალიან ჭუჭყიანი საქმეა, ამდენ მტორს კლატავენ და არ უფასდებათ შრომა. და იქნება მიხედოს ვისაც ეს ხელწიფება და დაფასდეს ამ მეზობების შრომა. წინა წლებში მე მუშაობდი ამ დაწესებულებაში, მაგრამ იმის გამო, რომ ჩემი შრომა არ ფასდებოდა, იზოლებული გავხდი, რომ გამენებებინა თავი და წამოსულიყა.
პრობლემის შესახებ კარგად იცის გურჯაანის მაჟორიტარმა დეპუტატმა დავით სონღულაშვილმა, თუმცა ამბობს, რომ ეს მას არ ეხება.
აღმასრულებელი ხელისუფლების პრეროგატივაა და თუცა აუცილებლად დავალაპარაკებ ბატონ გიასა გავარკვევ საკითხს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს მათი კომპეტენცია და მათი გადასაწყვეტია ამ საკითხის მოგვარება ხელფასებთან დაკავშირებული პრობლემების ზოგადად.
მეზობლებს ხელფას შპს კეთილმოწყობა უხდის, რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წლიდან წლამდე 900,000 ლარზე მეტით ფინანსდება. შპს უფროსი დავით გოგებაშვილი იმ პროცედურას განმარტავს, რომლის მიხედვითაც ანაზღაურებას იხდიან. თავად სამსახურის უფროსის ყოველთვიური ხელფასი 700 ლარია.
თოლი ნორმის მიხედვით არის ხელფასი ანაზღაურება. ესე იგი ერთი ნორმა ვიზ დაახლოებით 55 ლარის ფარგლებში დარიცხული ხელფასი. თუ ვინმეს აქვს ორი ნორმა დაგვილი, ის 130 ლარს კი არა, დაახლოებით 100 ლარამდე აღებს ხელფასს. თუ ვინმე გვის ხუთ ნორმას, ესე იგი 5-ჯერ მეტს აიღებს. ეს არის ბიუჯეტზე დამოკიდებული, რაც თუ იქნება ბიუჯეტის მეტი საშუალება, შეიძლება მეტიც მიეცეს.
იგეგმება თუ არა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შპს კეთილმოწყობისთვის დაფინანსების გაზრდა, ეს ჯერ უცნობია. აღსანიშნავია, რომ 2 წლის წინ გურჯაანის გამგეობაში შექმნილი აუდიტის სამსახური შპს კეთილმოწყობას დარღვევებში ადანაშაულებდა და მასალები მთავარ პროკურატურასაც გადაეგზავნა, თუმცა რა რეაგირება მოჰყვა მათ მიერ ჩატარებულ მოკვლევას, დღეს აუდიტის სამსახურში არაფერი იციან. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ეს იყო სიუჟეტი კახეთიდან და ჩვენ გვაქვს ერთი საინტერესო ინფორმაცია თქვენთვის. იმ შემთხვევაში თუ ხართ ფოტომოყვარული ან სულაც პროფესიონალი ფოტოგრაფი, დაგჯერათ, რომ ზოგჯერ ერთი კადრით ბევრად მეტის გადმოცემა შეიძლება, ვიდრე თუნდაც 1000 სიტყვით. რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ფოტოკონკურს, რომლის თემაც არის ერთი დღე საქართველოს ცხოვრებიდან. ფოტოკონკურსისთვის ფოტო უნდა გადაიღოთ აუცილებლად 1 მარტს და ფოტო უნდა ასახავდეს ეს რაიმე აქტივობას. ეს შეიძლება იყოს ერთი გაელვება თქვენი სოფლის ან ქალაქის უბნის ცხოვრებიდან, ქუჩის სცენა, ფოტო, რომელზეც აღბეჭდილია შრომის დასვენების თუ გართობის ერთი ეპიზოდი. სურათზე ასახული უნდა იყოს საქართველოს ყოველდღიური ყოფა 1000-გვარი სხვადასხვა გამოვლინებით. ამიტომ გაითვალისწინეთ ეს და გამოგვიგზავნით სტატიურ პეიზაჟებს ან ცარიელი ქუჩების ფოტოებს. მით უმეტეს არ გამოგვიგზავნოთ სელფები. საუკეთესო სურათები, წარწერები და ავტორის მითითები შეირჩევა ფოტოგალერეისთვის და გამოქვეყნდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და სოციალურ ქსელებში. რადიო თავისუფლების სოციალურ ქსელებში კონკურსის გამორჩეულ მონაწილეებს საუბრალოდ შეიძლება თანამშრომლობა შეთავაზოს რადიო თავისუფლება. კონკურსის წესები უფრო ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე, ფეისბუქის საძიებო ველში უდააკრიფოთ რადიო თავისუფლება ქართული ფონდით და იქ დაგხვდებათ ყველაფერი, რაც დაგაინტერესებთ ფოტოკონკურსთან დაკავშირებით. თუ მონაწილეობას მიიღებთ, ცხადია, წარმატებებს გისურვებთ. ახლა კი შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას.
Machine. I knew he must have been about 17. Going strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long. He was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long. He was with me, yeah, me. It's all the same. I'll take you home where we can be alone. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me, yeah, me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება როკენროლზე ცვისმენდით მუსიკას 8:30 თბილისის დროით და ეხლა სოფო ვასაძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. სოფო გისმენთ.
ეგრისადებული თიანიდის საქმეზე დღეს ხმის ექსპერტიზის ჩატარება იგეგმება. სამართალდამცველები ამ მიზნით სასრულების დაწესებულებაში უბრალდებულ შეხვდებიან საექსპერტო ნიმუშების აღების პროცესს. ადვოკატებიც დაესწრებიან ამის შემდეგ კი არ არის გამორიცხული მკვლელობის მომზადების საქმეზე დღესვე დაიკითხოს გიორგი მამალაძემ. ადვოკატების თქმით, ის მზად არის ჩვენების მისაცემად და დაცვის მხარემ შესაბამისი შუამდგომლობით პროკურატურას უკვე მიმართა. თბილისში მანხარას მთაზე მდებარე ივერის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარი გაქურდეს შემთხვევა. დღეს დილით მოხდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურის განცხადებით. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება 177 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ქურდობას გულისხმობს. რა ნიშნებია წაღებული ტაძრიდან ჯერჯერობით უცნობია. აზერბაიჯანის პროკურატურამ საერთაშორისო ძებნელთა სიაში შეიტანა ევროპარლამენტის სამი წევრი და რამდენიმე ევროპელი მკვლევარი, რომლებიც აზერბაიჯანის სეპარატისტულ მთიან ყარაბაღის რეგიონს ესტუმრნენ. აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურის მიერ 24 რვალს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, იმ პირთა შორის, რომლებიც დაპატიმრების ორდერი გაიცა, ევროპარლამენტის წევრი იორომირ შტეტინაცაა, რომელსაც ბაქოს ამ გადაწყვეტილების შესახებ უკვე აცნობა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. სეპარატისტულ მთიან ყარაბაღში 21 ფევრალს ჩატარდა რეფერენდუმი, რომელიც მიზნად ისახავდა აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებამოსილების გაზრდასა და რეგიონისათვის ახალი სახელის არცახის მინიჭებას. აბსოლუტური ინფორმაციით, ერაყის არმია, რომელიც იერიშს ახორციელებს ქალაქ მოსულის დასავლეთ მიმართულებიდან, 23 თებერვალს კონტროლი დაამყარა ქალაქის აეროპორტზე. ამის შესახებ ერაყის სახელმწიფო ტელევიზიით გადაიცა ინფორმაცია, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ არმიის ნაწილები დიდი წინააღმდეგობას წააწყდნენ აეროპორტში გამაგრებული ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მხრიდან. შეერთებული შტატების სამხედრო მხარდაჭერით მიმდინარე ფართომასშტაბიანი ოპერაციის ფარგლებში ერაყის არმიამ თებერვლის განმავლობაში საგრძნობლად წაიწია წინ ქალაქ მოსულის მიმართულებით და აღადგინა კონტროლი მთლიანობაში 120 კვადრატული კილომეტრის მოცულობის ტერიტორიაზე.
ახალი ამბების ოფოვასაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოსმენა თავისუფლების დილის ეთერში შეგიძლიათ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ, ახლა 8 საათი და 32 წუთია თბილისის დროით და ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ სპორტის სიახლეებიც. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად, აქვე გეტყვით იმასაც, რომ გარდა სპორტის მიმოხილვისა თავისუფლების დილის ეთერში თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ სხვა ტიპის მიმოხილვებიც, მაგალითად ეკონომიკის მიმოხილვა და ინტერნეტის მიმოხილვა გვაქვს წინ. ეს ყველაფერი უკვე მომდევნო საათში შეგვიძლია მოვისმინოთ. ახლა კი ოთარ მაღლაკელიძე გაგვაცნობს სპორტის სიახლეებს. დილა, მშვიდობის. ოთო,
დილა, მშვიდობის. უეფას ევროპა ლიგაზე მე-16 ფინალური ეტაპის საპასუხო შეხვედრები გაიმართა და ტიტულისთვის ბრძოლას 16 გუნდი შემორჩა უეფას რანგით მეორე საკლუბო ტურნირს. გამოეთიშა ვარშავის ლეგია გუნდი, რომელშიც საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველი ვაკო ყაზაიშვილი თამაშობს. ამსტერდამის აიაქსზე სტუმრად და 0-1 დამარცხდა. შეგახსენებთ, ამ გუნდების პირველი შეხვედრა ერთი კვირის წინ ვარშავაში ფრედ 0-0 დასრულდა. ყაზაიშვილი გუშინ ძირითად შემადგენლობაში იყო და შეუცვლელად ითამაშა. სხვა მატჩებიდან პირველ ყოვლისა გამოსარჩევია ფლორენციული დაპირისპირება ფიორენტინასა და ბორუსია მიონხენგლადბახს შორის. იტალიელებს პირველი თამაში სტუმრად 1-0 ჰქონდათ მოგებული და საკუთარ მოედანზე ფრედს ყოფნიდათ. გუშინდელი შეხვედრის 24 წუთისთვის კი სულაც ორი თამაშის ჯამში უკვე 3-0 იგებდნენ და თითქოს ყველაფერი გადაწყვეტილი იყო, მაგრამ არ ფიქრობდნენ ასე გლადბახის ფეხბურთელები, რომლებმაც 54-დან მე-60 წუთამდე 4 გოლი გაიტანეს. თამაში 4-2 მოიგეს და შესაბამისად მერვედფინალის საგზურიც მოიპოვეს. ასევე მოულოდნელი შედეგით დასრულდა კვიპროსში აპუელის და ბილბაოს ატლეტიკის შეხვედრა. მასპინძლებს ესპანეთში 2-3 ჰქონდათ წაგებული. გუშინკი სასურველი ანგარიშით 2-0 მოიგეს. ბილბაოს მსგავსად გათამაჩებას გამოეთიშა ვილიარეალი, რომელმაც იტალიაში რომა 1-0 დაამარცხა, მაგრამ მინიმალური უპირატესობა არ ეყო, რადგან პირველი მატჩი საკუთარ მოედანზე 0-4 ჰქონდა წაგებული. ესპანეთის გუნდებიდან ევროპა ლიგას მხოლოდ სელტა შემორჩა. ვიგუელებმა დონეცკის შახტართან ერთი კვირის წინ უკაცრავად საკუთარ მოედანზე წააგეს 0-1. უკრაინაში კი გუშინ ასეთივე ანგარიშით იმარჯვეს და თამაში დამატებით დროში გადაიყვანეს, სადაც კიდევ ერთი გოლი გაიტანეს და მერვედ ფინალში გავიდნენ. ინგლისის ტოტენჰემი ევროტურნირის ბელგიის გენტთან ბრძოლაში გამოეთიშა. ლონდონში გამართული საპასუხო შეხვედრა ფრედ 2-2 დასრულდა. ორი თამაშის ჯამში კი ბელგიელებმა იმარჯვეს 3-2. სანქტ პეტერბურგში ზენიტმა ანდერლეხტი 3-1 დაამარცხა, მაგრამ პირველი თამაში 0-2 ჰქონდა წაგებული და ორი შეხვედრის ჯამში ბელგიელებმა სტუმრად გატანილი გოლის უპირატესობით იმარჯვეს. საფრანგეთში კი ლიონმა ალკმაარი დაჩაგრა 7-1 გუშინდელ შეხვედრაში და 11-2 თამაშის ჯამში. მერვედფინალური ეტაპის წილისყრა დღეს ნიონში თბილისის დროით 4 საათზე გაიმართება. ამჯერად აღარც განთესილები იქნებიან და არცერთი ქვეყნის გუნდების დაპირისპირება ერთმანეთთან გამორიცხული არაა. მერვედფინალები კი 9 მარტს და 16 მარტს გაიმართება.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ოთარი მომდევნო საათში ჩემოგვიერთდება. ჩვენ ვაგზელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას და შეგვიძლია ეხლა რომ ფოთშიც გადავინაცვლოთ. უბრალოდ კი ოზურგეთში სოფელ ცხემლის ხიჩი საბავშვო ბაღი გამგეობის შენობაში განთავსებული. აღმზრდელების თქმით მას არ გააჩნია საძინებელი სამრეცხაო დარბაზი, სადაც აღსაზრდელები ღონისძიებების მოწყობას შეძლებენ. ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ ცხემლის ხიდის საბავშვო ბაღში არსებული პრობლემების შესახებ ინფორმირებულები არიან და ისინი მალე ახლად აშენებულ თანამედროვე სტანდარტების მქონე შენობაში გადაინაცვლებენ. თეაფსარიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
სოფელ ცხემლის ხიდის თემის ადმინისტრაციულ შენობაში 2011 წლიდან საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებს. იმის გამო, რომ სოფლებს ბაღდაც, უჩხუბსა და ცხემლის ხიდს საბავშვო ბაღი არ გააჩნდა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილებით გამგეობაში ამისათვის რამდენიმე ოთახი გამოიყო. დღეს ცხემლის ხიდის საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებს, თუმცა ბავშვებს არ გააჩნიათ საძინებელი. არ ფუნქციონირებს დარბაზი. აღსაზრდელები ღონისძიებებს გამგეობის სააქტო დარბაზში მართავენ. კეთილმოწყობილი არაა ეზოც. საბავშვო ბაღის მენეჯერის განცხადებით, მათთან 3-დან 6 წლამდე 50 აღსაზრდელი ირიცხება.
ძირითადად ის არის კონტინგენტი, არის ძალიან ბევრი ბავშვების რაოდენობა. ამიტომ ფართი არ ყოფნის, რომ მესამე ჯგუფი ფაქტიურად რომ გაიხსნა და აუცილებელია, ამიტომ გახსნა და სოფელიც ითხოვს ამას.
საბავშვო ბაღის აღმზრდელები ამბობენ, რომ სოფლებიდან მესამე ჯგუფის გახსნის მოთხოვნა დიდია, თუმცა ამ პირობებში ეს შეუძლებელია.
პრობლემები გვაქვს დარბაზთან დაკავშირებით, როდესაც ზეიმი ეწყობა, არ გვაქვს ჩვენ დარბაზი და ჩავდივართ სოფლის სრომათა დარბაზში. და ზამთრის პერიოდში სიცივეა და ბავშვების გახსნასთან დაკავშირებითაც პრობლემაა. ოთახებში კიდევ არ გვაქვს ისეთი მდგომარეობა, ტერიტორია არა. ეს არის კოლმეურნეობის და გამგეობის შენობა და ამიტომ სასურველია, რომ მათი შენობა ჰქონდეთ და მათი ეზო ბავშვებს. ბავშვებიც უფრო იქნებიან დაინტერესებული შემდეგ და ჩვენც უფრო იქნებით მოტივირებული.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე გიორგი ხურჭუმელიძე ამბობს, რომ ცხემლის ხიდის საბავშვო ბაღი მალე გამგეობის შენობას დატოვებს. ახალ შენობაში კი ყველა სტანდარტი იქნება დაცული.
ბაღი თვითონ დღეის მდგომარეობით განთავსებული იყო და დღესაც იქ არის, ანუ ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართულზე. შესაბამისად მიზანშეწონილი არ არის იქ ბავშვებისთვის ყოფნა და ამიტომ გადაწყდა, რომ აშენებულიყო ახალი ბაღი თანამედროვე ტიპის. ინვენტარი შეძენილია შესაბამისი და უბრალოდ არის, ასე ვთქვათ, დასუფთავების სამუშაოები მიმდინარეობს ახლა და ეზოს კეთილმოწყობა. დანარჩენი ყველა საკითხი იქ მოგვარებულია. ამიტომ ბავშვები, ცხემლის ხიდის ცხოვრებლები ძალიან მალე ისარგებლებენ ახალი თანამედროვე ტიპის ბაღით, რომელიც ყველა სტანდარტს პასუხობს დღეის მდგომარეობით.
ახლა დაშენებული საბავშვო ბაღი გამგეობის შენობასთან ახლოს მდებარეობს. ახალი სასწავლო წლისთვის აღმზრდელები ჯგუფების დამატებას და აღსაზრდელების რაოდენობის გაზრდას ელოდებიან. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლოს ახალი გაგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
When it's dark and cold, I'll reach out for someone to hold. When I'm blue, when I'm lonely, she comes through. She's the only one who can. My baby Gran is all I need. In my time, I've wandered everywhere around this world. She would always be there any day, any hour. All it takes is the power in my hands. And this baby grand's been good to me. Away. I've had fame, but it doesn't stay. I've made fortunes, spent them fast enough. As for women, they don't last with just one man. But the man, baby grand, is gonna stand by me. Dead and gone. But all these songs like these, played in minor keys, keep those memories holding on. I've come far from the life I strayed, and I've got the scars from those dying. My baby grand's been good to me.
ესეც რეი ჩარლზი და ბილ ჯოენი 8:43 თბილისის დროით. მართალია დღეს საღამოს ჩვენთან ესეთი რანკის მუსიკოსები არ დაუკრავეთ, მაგრამ მაინც საინტერესოა რა ხდება თბილისის კულტურულ ცხოვრებაში. ანუ კი ბურთულმა მოგვიმზადა ინფორმაცია დღეს საღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ და გადავაპლოთ თვალი აფიშას.
მოძრაობის თეატრში 20-ზე მოყურებელი თოჯინების სპექტაკლ პარადისოსი ხილავს, რომელიც ხანდაზმულთა თავშესაფრის ბინადრების ამბავს ყვება. სიკვდილი როგორც ციბერე ცხოვრების ლოგიკური გაგრძელება. პარადისოში გათამაშებულია მოხუცების ცხოვრების უკანასკნელი დღეები, მათი ხასიათის თავისებურებები. ანიმაციის მოყვარულებისთვის მინიონების შემქმნელებმა ახალი მულტფილმი ზოოსტარი გადაიღეს, სადაც ცხოველები მუსიკალურ კონკურსში ზოოსტარში მონაწილეობენ. კინოში ასევე შეგიძლიათ იხილოთ კანის ფესტივალის ნომინანტი ჯიმ ჯარმუშის ფილმი „პატერსონი“, რომლის მთავარი გმირი ავტობუსის ახალგაზრდა მძღოლი პატერსონია და ნიუ-ჯერსის შტატის ქალაქ პატერსონში რუტინული ცხოვრებით ცხოვრობს. თავისუფალ დროს საყვარელ ცოლ ლორას ლექსებს უწერს, რომლების გამოქვეყნებაზე არც კი უოცნებია, სანამ ერთი მოვლენა მის გეგმებს არ შეცვლის. რუსთაველის თეატრის სცენაზე კი რობერტ სტურუას დადგმული ბერტოლდ ბრეხტის დაკანონებული უკანონობა 19:00-ზე გათამაშდება. 20-ზე კი სამეფო უბნის თეატრში მაყურებელი დათა თავაძის დადგმულ სპექტაკლს იხილავს. პრომეთე დამოუკიდებლობის 25 წელი 8 ადამიანს აერთიანებს, რომლებიც თავისი თანატოლი სამშობლოს ისტორიას ყვებიან. ამ თხრობაში იბადება პერსონალური მითოლოგია, სადაც ყველა გმირია და ყველა გმირი პრომეთესავით მიჯაჭვულია.
ყურადღებობას განუცდი. ისეთი განცდა მოგს, რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი გარდატყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
8:46 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ მოგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. წალენჯიხის რაიონის სოფელ ჭალეში მცხოვრები ხუთი ოჯახი მათ ეზოებზე მაღალი ძაბვის გადამცები ელექტროხაზების მშენებლობას აპროტესტებს. მოსახლეობა აცხადებს, რომ მაღალი ძაბვის გადამცები ხაზები მათ ჯანმრთელობაზე უარყოფითად მოქმედებს. მოსახლეობას დახმარებას მუნიციპალიტეტის გამგებელი დაპირდა. დიოთიდათის კორესპონდენტი თია შოდიე მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტ სოფელ ჭალეში მცხოვრები ხუთი ოჯახი მათ ეზოებზე მაღალი ძაბვის გადამცემი ელექტროხაზების მშენებლობას აპროტესტებს. ადგილობრივების მტკიცებით კომპანია ტრანსელექტრიკა მათი საცხოვრებელი სახლებიდან 3-4 მეტრის დაშორებით აპირებს გაიყვანოს ელექტროგადამცემი ხაზები, რაც უკანონოდ მიაჩნიათ. აქციის მონაწილეების თქმით, ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლი, რომელიც თავის დროზე მფლობელმა საპატრიარქოს აჩუქა, ზუგდიისა და ცაიშის ეპარქიამ მშენებელ კომპანიას იჯარით გადასცა და სწორედ ამ სახლის ეზოში შენდება ელექტრობოძი, საიდანაც ხაზი მათ ეზოებზე გაივლი. აი რა განაცხადეს მედიასთან ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა.
ჩემაინც გადაგვასახლონ, ანდა გაუწიონ ცოტა.
სახლი მთლიანად ეზო კარიანად. მე არაფერი არ დამჩენია, დამჩაო ერთადერთი რომ ეს ჩავაბარო საპატრიარქოს, ილოცო ჩემი სული, სულის მოსახსენიებლად და არის აგერ ეს სახლი დგას დღემდე აქ. აგერ არის ორნაბიძე აგერ, აი აქ უნდა დაიწყოს, იქეთ არის ჩემი სახლი, აგერ მოიტანეს დღეს ნახაზი, დაშორება არის 3-4 მეტრო და 3-4 მეტრო მანძილი დაშორებაზე თუ შეიძლება ცხოვრება, აი ამის გარკვევა გვინდა. ჩვენ თავიდან მითხოვდით, არ გადავსახლდებით, არა, ამას არ დავეთანხმებით. ახლა მითხოვთ, სხვა გამოსავალს არ გიტოვებენ, ჩვენ ვერ ვიცხოვრებთ, არ გვაქვს იმეს საშუალება, რომ ისი გაცხოვრონ ამის საშუალებას არ გვაძლევენ და თემაით ხუთი ოჯახი ვართ, გაგვიშვა ნაყრაზე, ჩაიბარო სახლიც, კარიც, ეზოც, ყველაფერი მათია და გააკეთო რაც უნდა ის. ან გადაგვასახლონ, ან ეს ხაზი მოგვაშორონ. 45 მეტრო მაინც უნდა იყოს მანძილი ბოძიდან სახლამდე და 4 მეტრო და 5 მეტრო ეს არის დაცინო.
მოსახლეობას წალენჯიხის გამგებელი შეხვდა, რომელიც ზემდგომ ორგანოებთან შუამდგომლობას დაჰპირდა. ჭალეს მოსახლეობა ენერგოსისტემის ხუთი ანძის დადგმას აპროტესტებს. ადგილობრივები წელიწადზე მეტია ექსპერტიზის დასკვნას ელოდებიან ანძების უსაფრთხოებაზე. როგორც შეკრებილი მოსახლეობა აცხადებს, მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზები მათ ჯანმრთელობაზე უარყოფითად იმოქმედებს. თია შოვნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:49 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ახლა ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას და შეგვიძლია გადავინაცვლოთ ქუთაისში. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ქუთაისის მერიაში მაკდონალდსის მშენებლობისა და პროექტის საჯარო განხილვა გამართა, რომელიც ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. რა არგუმენტები აქვთ მშენებლობის მოწინააღმდეგებს და რას პასუხობენ მათ ქუთაისის მერიაში? ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
Kutaisis meriashi McDonald's-is mshenoblobis sakitxis ganxlula khmaurisa da situeri dapirisperebis fonze tsarimarta. Shekhvedras khalakis tvitmartolobis kompaniis aseve arkitekturis kavshiris tsaromadgenlebi da mshenoblobis mozinaagamdegebi estrebodnen. Shekhvedraze McDonald's-is mshenoblobis mozinaagamdegebi kategoriulebi iqnen. Mati ganxadebit khalakis istoriul tsentshi aghnishnuli qobis obyekti arunda ashendes.
Tamtavrebulia qolaferi esa da esa formalul khari. Amis gapravebas ekh monatsilaobis ekhas arapirebs. რა განხილვა უნდა გაკეთდეს თავიდანვე? მოტანე არაფერი არ შეცვლა, მოიტანეთ იგივე პროექტი და გვეუბნებით
მონაწილეობა.
ჩემი ქალაქის მომავალის ბედი წდება, ხო? აქ იმიტომ რა, როგორი სახე იქნება, როგორი ის იქნება, ამაზე არის რა ჩემი ისა. 3500 წლოვანი ქალაქი, ცენტრი მაკდონალდის.
ბრალდებაზე განმარტების გაკეთების შესაძლებლობა არ მიეცა მაკდონალდსის წარმომადგენლებს. პროექტში ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობაზე ისაუბრა ორგანიზაცია ქუთაისი მზრუნველთა საზოგადოების წარმომადგენელმა სოფოს ვიატაძემ. მისი თქმით, ამ ეტაპზე შესაძლებელია პროექტში ცვლილებების შეტანა, თუმცა განმარტა, რომ მშენებლობის შეჩერების შესაძლებლობა აღარ არსებობს.
ბარო საათი აქ იქნება, იქ იქნება, ანუ კორექტირებაზე მხოლოდ ზეპირსიტყვიერად საუბარი, ამიტომ სარა მოხდება მისი დამტკიცება, თუ კი თამაში ჩაებმებიან დამოუკიდებელი ექსპერტები, როგორც ურბანისტებს, არქიტექტორებს და არა მაგალითად სამთავრობო წარმომადგენლებს, მათთან თანამშრომლობით, მაგრამ დამოუკიდებელი ექსპერტი აუცილებელია, რომ მოხდეს ამ არეალის განსაკუთრებულად შესწავლა და სწორედ შესაბამისი პროექტის მომზადება. მე რა ინფორმაცია მაქვს, კანონით ვერ შეჩერდება, იმიტომ რომ არის კანონიერად გაყიდული ეს ტერიტორია, მაგრამ კანონით შეიძლება უკეთესი პროექტის მოთხოვნა, რომელიც არ შეეფერება.
კანონდარღვევის შესაძლებლობა კატეგორიულად გამორიცხა ქალაქის მერმა შოთა მურღულიამ და განაცხადა, რომ ყველა პროცედურა ჩატარდა კანონის სრული დაცვით. მისი თქმით, ტერიტორია ეკონომიკის სამინისტრომ გაასხვისა, პროექტი კი რამდენიმე ცვლილების შემდეგ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომაც მოიწონა.
საზოგადოებიდან ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა საათზე და საათმა გადმოინაცვლა წინ, ანუ უფრო მეტად თვალშისაცემი და უფრო ესე იგი უმეტი ადგილიდან დანახვადი და უფრო მეტი მნიშვნელობა შეედინა საათს. ძალიან დიდი რეკრეაცია და სიმწვანე ჩაიჯო პროექტში, რომ ეს იყოს ესე ეგეთწოდებული მწვანე შენობა, თავისი გადმოკიდებული ყვავილებით იქნება თუ ასე შემდეგ. ფერებთან დაკავშირებული თემა იყო, რომ თი მწვანე და ვენცი, რომ მაგდონალდის ფერები არ წითელი და ყვითელი და ეს მოედას არ მოუხდებოდა და მუქი მწვანე და ქვისფერი იქნა არჩეული. ზემო აგრეგატები შეიფუტა, ნუ რაღაცა საკითხები გაკეთდა, შევხვდი მე თქვენ იცით თავსდიელი და გერმანელი არქიტექტორები ყავთ სოფლიოში ცნობილები, რომლებმაც დაამუშავეს ეს პროექტი, შემდეგ შემოიტანეს ჩვენთან, ჩვენ გავაგზავნეთ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოში, სადაც ჩვენზე კომპეტენტური ხალხი მუშაობს ამ მიმართულებით და მოგვივიდა დასკვნა, რომ შესაძლებელია ამ ფორმით გათავსდეს.
სამუშაობები მაკდონალდსის მშენებლობისთვის თითქმის ორი კვირაა მიმდინარეობს. ასე და სხვადასხვაობის მიუხედავად, პროექტი, რომელიც განხილვაზე იქნა გამოტანილი, ქუთაისის მერის მხრიდან მოწონებულია. მშენებლობა მაისის ბოლოსთვის უნდა დასრულდეს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
აი ესეთ გახლავთ ამბები რეგიონებიდან, რომელიც გადაცემის პირველ ნაწილში მოვისმინეთ და ეხლა გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ვითამაშოთ ვიქტორინაც. 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ჩილელი პოეტი, დიპლომატი, სენატორი და ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის დარგში. მისი სახელი ეწოდა კრატერს პლანეტა მერკურზე. დაიბადა 1904 წლის 12 ივლისს და გარდაიცვალა 1973 წლის 23 სექტემბერს. როგორც გითხარით, დაიბადა 1904 წელს ცენტრალურ ჩილეს პატარა ქალაქ პარალაში, რკინიგზელისა და პედაგოგის ოჯახში. დედა ადრევე გარდაიცვალა ტუბერკულიოზით. ლექსების წერა კი 10 წლის ასაკში დაიწყო. პირველი ლექსები გამოაქვეყნა 1920 წელს. 1929-დან 1953 წლებში კონსულია მექსიკაში, სწორედ 1953 წელს დაბრუნდა ჩილეში და შეუდგა აქტიურ პოლიტიკურ მოღვაწეობას. ცოტა მოგვიანებით 1955 წელს აირჩიეს ჩილეს სენატის წევრად, სადაც წარმოადგენდა ჩრდილოეთის რეგიონებს. ამავე წლის 15 ივლისს გახდა კომუნისტური პარტიის წევრი და ამავე წელს მიიღო ეროვნული ლიტერატურის პრემია. 1971 წელს კი მიიღო ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით რომელ ჩილელ პოეტზე არის საუბარი, ასევე დიპლომატსა და ნობელის პრემიის ლაურეატზე ლიტერატურის დარგში, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. მე შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Never.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოусმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გვაცნობს სოფოვასაძე, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. ახლა დილის 9 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. სოფოვასაძე გაკვეთნობს ახალი ამბების ვრცელ გამოშვებას.
კონგოში მიმოხების მიერ დატყვევებული სოსურაულის გასათავისუფლებლად, როგორც საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში აცხადებენ, მუდმივ კონტაქტზე არიან კონგოს ოფიციალურ წარმომადგენლებთან. ელჩის განმარტებით ქვეყნის მთავრობა მხოლოდ ორი დღის წინ დაადასტურა ქართველი სამხედრო მფრინავის ტყვეობაში ყოფნა. სამხრეთ აფრიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თქმით, ამბოხებულთა ტყვეობიდან სოსურაულის დასახსნელად ამ ეტაპზე კონგოს წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. მისი ინფორმაციით მეორე ქართველი რომელიც დაიჭრა, თავს კარგად გრძნობს. ეგრეთწოდებული ციანიდის საქმეზე დღეს ხმის ექსპერტიზის ჩატარება იგეგმება. სამართალდამცველები ამ მიზნით საცოლ აღსრულების დაწესებულებაში ბრალდებულ შეხვდებიან, საექსპერტო ნიმუშების აღების პროცესს ადვოკატებიც დაესწრებიან. ამის შემდეგ კი არ არის გამორიცხული მკვლელობის მომზადების საქმეზე დღესვე დაიკითხოს მამა გიორგი მამალაძე. ადვოკატების თქმით ის მზად არის ჩვენების მისაცემად და დაცვის მხარემ შესაბამისი შუამდგომლობით პროკურატურას უკვე მიმართა. პარალელურად დაცვის მხარის განცხადებით ამ საქმესთან და კავშირებით მათ ხელთარსებული ინფორმაცია საპატრიარქოში შეხვედრის დროს სასულიერო პირებს გააცნეს. დღის ბოლოს პატრიარქის მდივნის მამა მიქაელ ბოტკოველის განცხადება სარანდებობის დატოვების შესახებ ლაშა ჟვანია გამოეხმაურა. პატრიარქის ფონდის ხელმძღვანელის განმარტებით ამ თანამდებობაზე ადამიანს უწმინდესი ნიშნავს და თავადვე არ თავისუფლებს. ეკანოსი მიქაელ ბოტკოველის განცხადებით კი გარაცხვეტილების შეცვლას და თანამდებობაზე დაბრუნებას არაპირებს. ასევე ლაშა ჟვანიას განცხადებით პატრიარქის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსოს ოხანაშვილს, რომელმაც მამა მიქაელი სიცრუეში დაადანაშაულა, ჟვანიას განცხადებითვე პატრიარქის დაცვის სამსახურში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაშია და გადაწყვეტილებაც ამ უწყებამ უნდა მიიღოს. ფარული მოსმენების შესახებ კანონპროექტს დღეს მეორე მოსმენით განიხილავენ სესიაზე. ის მეორე მოსმენით უკვე მიიღო იურიდიულმა კომიტეტმა. დოკუმენტზე გვიანობამდე მსჯელობდნენ პარლამენტში, რითმის 5 საათიანი მსჯელობა კამათისა და ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. კანონპროექტი პაკეტში რამდენიმე ცვლილება შევიდა, თუმცა ოპოზიციის მთავარი მოთხოვნა, რომ გასაღები არ ყოფილიყო სახელმწიფო უსაფრთხოების დაქვემდებარებულ უწყებაში, უცვლელი დარჩა. აზერბაიჯანის პროკურატურამ საერთაშორისო ძებნულთა სიაში შეიტანა ევროპარლამენტის სამი წევრი და რამდენიმე ევროპელი მკვლევარი, რომლებიც აზერბაიჯანის სეპარატისტულ მთიანი ყარაბაღის რეგიონს ესტუმრნენ. აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურის მიერ 22 თებერვალს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, იმ პირთა შორის, რომლებზეც დაპატიმრების ორდერი გაიცა, ევროპარლამენტის წევრი იარომირ შტეტანიცაა, რომელსაც ბაქოს ამგადაწყვეტილების შესახებ უკვე აცნობა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. სეპარატისტულ მთიან ყარაბაღში 21 თებერვალს ჩატარდა რეფერენდუმი, რომელიც მიზნად ისახავდა აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებამოსილების გაზრდასა და რეგიონისათვის ახალი სახელის არცახის მინიჭებას. რეფერენდუმში, რომელსაც საერთაშორისო დამკვირვებლებმა უკანონო უწოდეს, მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა 87.6%. გავრცელებული ინფორმაციით, ერაყის არმიამ, რომელიც იერიშ სახორცილებს ქალაქ მოსულის დასავლეთ მიმართულებიდან 23 თებერვალს კონტროლი დაამყარა ქალაქის აეროპორტზე. ამის შესახებ ერაყის სახელმწიფო ტელევიზიით გადაიცა ინფორმაცია, რომელშიც ნათქვა მიიღო, რომ არმიის ნაწილები დიდ წინააღმდეგობას წააწყდნენ აეროპორტში გამაგრებული ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო მხარდაჭერით მიმდინარე ფართომასშტაბიანი ოპერაციის ფარგლებში ერაყის არმიამ თებერვლის განმავლობაში პლაცაიცია წინ ქალაქ მოსულის მიმართულებით აღადგინა კონტროლი მთლიანობაში 120 კვადრატული კილომეტრის მოცულობის ტერიტორიაზე. ქალაქ მოსულს, რომელშიც დღეისათვის დაახლოებით 7750000 ადამიანი ცხოვრობს, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო 2014 წლის მაისიდან აკონტროლებს.
ცხრა 9:04 წუთია თბილისის დროით, გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება და ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რაც გველოდება გადაცემის დარჩენილ ნაწილში, მეორე ნაწილში. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენთან სტუმრად იქნებიან ჯგუფის სანდას წევრები. დღეს პარასკევია და ყოველ პარასკევს თქვენ საშუალება გაქვთ ჩვენი ეთერი საშუალებით აღმოაჩინოთ ერთი ქართული ბენდი. გარდა ამისა, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან თემებზე საუბრობთ. შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის ანუკი ბურდულის ჩართვას, რომელიც განსაკუთრებით სპორტით დაინტერესებულ ადამიანებს და პატარების მშობლებს დაინტერესებს. ეს იქნება ჩართვა ძიუდოს ახალგაზრდული საწურთელი ბაზიდან, სადაც ბავშვები ვარჯიშობენ ხოლმე. დაახლოებით ესეთი გახლავთ განრიგი, რომელსაც მივყვებით 10 საათამდე. გარდა ამისა, ცხადია მოვისმენთ ისეთ საინტერესო და ყოველდღიური ინფორმაციებს, როგორც არის ამინდის პროგნოზი, ინფორმაცია საღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ, მოვისმენთ მუსიკასაც. ძალიან გაგვახარდება, თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებით. ისე კი გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს. შესაბამისად, ჩვენთან ერთად ყოფნა შეგიძლიათ უფრო ხანგრძლივადაც. ახლა კი სიუჟეტი შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სომხეთის პრემიერის საქართველოში ვიზიტის შესახებ. 23 თებერვალს საქართველოში დაიწყო სომხეთის პრემიერ-მინისტრის კარენ კარაპეტიანის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი სომხეთის მთავრობის მეთაურს, რომელიც ახლოწარსულში რუსეთის გაზპრომის სტრუქტურებში მაღალ პოსტებს იკავებდა. თავისი ქართველი კოლეგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მას პინძლობს.
დახვედრის ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაციაში საქართველოსა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრებმა პირისპირ შეხვედრა გამართეს. საქართველოსა და სომხეთს აქვთ განსაკუთრებული კეთილმეზობლური მეგობრული ურთიერთობა და ჩვენი მომავალი ურთიერთობები ამ საუკეთესო ტრადიციებზე უნდა ავაშენოთ, განაცხადა პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა პირისპირ შეხვედრის დროს საჯარო გაშუქებისთვის განკუთვნილ ნაწილში და კარენ კარაპეტიანს წარმატებები უსურვა სომხეთის განვითარების პროცესში. თავის კეთილ მეზობლურ ურთიერთობებზე და დიდ სამომავლო პერსპექტივებზე ილაპარაკა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმაც და იმასაც გაუსვა ხაზი, რომ თბილისში ხელცარიელი არ ჩამოსულა.
სომხურ-ქართული ურთიერთობები ძალიან მაღალ დონეზეა, მაგრამ ჩვენ ასევე გვაქვს ძალიან დიდი პერსპექტივები. ჩვენ გარკვეული იდეებით ჩამოვედით და სიამოვნებით განვიხილავთ მათ თქვენთან ერთად. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი შეხვედრა შედეგიანი და ნაყოფიერი იქნება. დიდი მადლობა ჩვენი დელეგაციის თბილი მიღებისათვის.
თუ რა ითვალისწინებს სომხეთიდან თბილისში ჩამოტანილი ახალი იდეები, დეტალები არც პრემიერების შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე დაკონკრეტებულა. უბრალოდ ითქვა, რომ კარენ კარაპეტიანს ჰქონდა საინტერესო შემოთავაზებები ორ ქვეყანას შორის სხვადასხვა სფეროში ერთიანი ბაზრის პოტენციალის ათვისებისა და კოოპერაციის შესახებ და რომ საქართველო დაინტერესდა ამ საკითხით. ითქვა ასევე, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში ასათვისებელი პოტენციალი მასშტაბურია და პირისპირ თუ გაფართოებული ფორმატის ფარგლებში ხილულ იქნა სამომავლო პერსპექტივების სავაჭრო, ეკონომიკური, სატრანსპორტო, ენერგეტიკის, ტურიზმისა და კულტურის მიმართულებებით. საქართველოსა და სომხეთის კეთილმეზობლურ და მეგობრულ ურთიერთობებზე ბევრს ლაპარაკობენ ექსპერტებიც. მათთვის ცხადია, რომ ორ ქვეყანას ერთმანეთის მშვიდობა და სტაბილურობა აძლევს ხელს და ეს არის ის, რაც აქტიური სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების აუცილებელი წინაპირობაა. თუმცა, როცა მეზობელი ქვეყნების კარგ ურთიერთობებზე ლაპარაკობენ, ანალიტიკოსები ახსენებენ ორ ქვეყანას შორის არსებულ პრინციპულ განსხვავებებსაც, რაც მაგალითად გამოიხატება სომხეთის აქტიურ სამხედრო თანამშრომლობაში რუსეთთან, მაშინ როცა საქართველოსთვის რუსეთი ოკუპანტ ქვეყანას წარმოადგენს. პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე რადიო თავისუფლებასთან ლაპარაკობს სომხეთზე, როგორც ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში საქართველოსთან ერთად ჩართულ ქვეყანაზე, რომელიც ევროპის ნაცვლად რუსეთის ინტერესების გზას დაადგა.
სომხეთს დიდი სურვილი ჰქონდა აღმოსავლეთის პარტნიერობა გაეგრძელებინა და თავისებური სომხური ოცნება ჭალებში იყო. სომხეთი ეკონომიურად და პოლიტიკურად თქვა დაკავშირებული ევროკავშირთან და სამხედრო საფრთხეობა მიიღო რუსეთისაგან. მის დაპირისპირებაში აზერბაიჯანთან და ნაწილობრივ თურქეთთან. მაგრამ პუტინმა ყველას კარგად გვახსოვს, უკანასკნელ მომენტში სომხეთი რეალურად აიძულა შესულიყო ევრაზიულ კავშირში.
იმის გამო რომ სომხეთზე რუსეთის ზეგავლენა დიდია, მალხაზ მაცაბერიძე საქართველოსთვის ხედავს სიფრთხილისა და წინდახედულების გამოჩენის აუცილებლობას, მოლაპარაკებებისას სომხეთის მიზნების ჭრილში შექმნას მტკიცე სატრანსპორტო დერეფანი რუსეთთან. ანალიტიკოსი ლაპარაკობს ერთი მხრივ ოკუპირებულ აფხაზეთთან დამაკავშირებელ რკინიგზაზე, რაც ბოლო პერიოდში ხშირად გამხდარა მწვავე შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებების საგანი, და მეორე მხრივ მაცაბერიძე ყურადღებას ამახვილებს რუკის გვირაბის ამოქმედებაზე და ტვირთებისთვის ცხინვალის რეგიონზე გამავალი სატრანსპორტო დერეფნის გახსნაზე. ანალიტიკოსის მიხედვით, ეს იდეა საქართველოს ინტერესებისთვის სახიფათოდ გამოიყურება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის განზრახვის ფონზე, რომ შეუცვალოს სახელი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიას და არქვას მას რესპუბლიკა სამხრეთ ოსეთი სახელმწიფო ალანია ჩრდილოეთ ოსეთის ტერიტორიული ერთეულის მსგავსად, რათა საბოლოოდ დაიმკვიდროს ადგილი რუსეთის ფედერაციაში. იმის გამო რომ სომხეთი იძულებულია ანგარიში გაუწიოს თავისი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის რუსეთის ინტერესებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გამავალ სატრანსპორტო დერეფნებს, კატეგორიულად ეწინააღმდეგება პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, იმისთვის რომ არ გაგრძელდეს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საქართველოდან ჩამოცილების პროცესი, გამოყენებულ უნდა იქნას ერთადერთი კანონიერი მარშრუტი.
არსებობს ერთადერთი ლეგიტიმური ამ შემთხვევაში საზღვარი, როგორც ზემოლარჩი, შესაბამისად სომხეთი იღებს ტვირთს სწორედ ამ ზემოლარჩის გავლით, იღებს ანახორციელს რუსეთში ექსპორტს, და ამიტომაც მხოლოდ აღნიშნულმა თქვა სასაზღვრო და საბაჟო პუნქტმა უნდა ფუნქციონიროს რუსეთ-სომხეთის ურთიერთობებში, სადაც თქვა საქართველო თამაშობს სატრანზიტო ქვეყნის როლს. ამიტომაც არავითარ შემთხვევაში, არავითარი კინიგზის გახსნა აფხაზეთ ტერიტორიის გავლით, არავითარი თქვათ როკის გვირაბის გავლით, თქვათ საავტომობილო მიმოსვლის დაშვება და საფრთხო გადაადგილება არ უნდა იქნეს ამ შემთხვევაში დაშვებული ქართულ მხარის მიერ.
სავაჭრო ეკონომიკური მიზნებისთვის ზემოლარსის ალტერნატიული მარშრუტების ამოქმედება სომხეთისთვის მნიშვნელოვან საკითხს რომ წარმოადგენს, ეს ცხადია სომხეთის სახელმწიფო მართვის აკადემიის რეგიონალური კვლევების ცენტრის წარმომადგენლისთვის ჯონი მელიკიანისთვისაც. თუმცა მისი აზრით, ჯერ პირი არ უჩანს რუსეთსა და საქართველოს შორის 2011 წელს ხელმოწერილ შეთანხმებას საბაჟო ადმინისტრირებისა და ვაჭრობის მონიტორინგის შესახებ, რომლის წყალობითაც რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი გახდა. და ბოლოს, ცოტა რამ კარენ კარაპეტიანის შესახებ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტი მან 2016 წლის სექტემბერში დაიკავა. ანალიტიკოსებმა განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეს იმ ფაქტს, რომ სომხეთის ახალი პრემიერი რუსეთის ენერგოკომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელობის ყოფილი წევრი იყო და გაზპრომის სტრუქტურებში ხელმძღვანელ თანამდებობებზე მუშაობდა.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. აქვე შეგიძლიათ ნახოთ ის ვიდეო გადაცემები და ვიდეო სიუჟეტები, რომელსაც რადიო თავისუფლება ამზადებს. ახლა კი 9:13 თბილისის დროით და ეკონომიკის სიახლეებით ვაგრძელებთ ეთერს. ნინო ევგენიძეა ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობის, ნინო.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. ცვლილებებია სახელმწიფო საგრანტო ხელშეკრულებებში. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა მიმდინარე კვირას რამდენიმე სარატიფიკაციო დოკუმენტი განიხილა და მხარი დაუჭირა, რომლებიც სხვადასხვა სფეროს ფინანსურ მხარდაჭერას და ამ მხარდაჭერაში ცვლილებებს ითვალისწინებს. საქართველოს და ევროპის საინვესტიციო ბანკ შორის ფინანსური ხელშეკრულება საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების გადამუშავება რეალიზაციის ჯაჭვი საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარების ახალ შესაძლებლობებს იძლევა. ამ ხელშეკრულების თანახმად ბანკები ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ გამოყოფილი სესხის ფარგლებში სოფლის მეურნეობის სექტორში არსებულ პროექტებს სესხით სახით დააფინანსებენ. პროექტები მებაღეობის, მეთხილეობის ჩათვლით და მეღვინეობის მიმართულებითაც დაფინანსდება და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შექმნის მთლიან ციკლს მოიცავს. პროგრამა სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მართვის სააგენტო განახორციელებს. საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების მიხედვით EBRD საქართველოს სესხის სახით საქართველოს და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადახლობა გრატაშენის სასაზღვრო გამტარ პუნქტზე ხიდის მშენებლობისთვის 6 მილიონი ევრო გამოუღო. სესხის ხანგრძლივობა 15 წელს შეადგენს, მათ შორის 3 წლიანი შეღავათიანი პერიოდით, ხოლო საპროცენტო განაკვეთი ცვალებადია და დამოკიდებულია ევროპიდორის პროექტს, რომელიც ავტომობილო გზების დეპარტამენტი განახორციელებს. კიდევ ერთი დოკუმენტი გახდა საგრანტო შეთანხმების გადახედვა, რომლის ფარგლებშიც ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID საქართველოს გრანტის სახით დაახლოებით 1 მილიონი ამერიკული დოლარი იმპირობით გამოუყო, რომ ეს თანხა შესაძლოა გაზრდილიყო ან შემცირებულიყო. ხელშეკრულების თანახმად საქართველოს თანამონაწილეობა დაახლოებით 323,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენდა, რომელიც ასევე გრანტის თანხის გაზრდის ან შემცირების შესაბამისად შეიცვლებოდა. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის განმარტებით, დოკუმენტში განხორციელებული ცვლილებით, USAID-ის მიერ გამოყოფილი საგრანტო თანხა 1 მილიონი ამერიკული დოლარით იზრდება, შესაბამისად იზრდება საქართველოს თანამონაწილეობაც. კიდევ ერთი ცვლილება, დემოკრატიული კონტროლი და ბალანსი და ანგარიშვალდებული მართველობა განვითარების მიზნის შესახებ საგრანტო შეთანხმების ცვლილება USAID-ის გადაწყვეტილებით გრანტის მთლიანი თანხის დაახლოებით 6.52 მილიონ ამერიკული დოლარით გაზრდას ითვალისწინებს. სხდომაზე განხორციელებული კიდევ რამდენიმე ცვლილების თანახმად USAID-ის მიერ გამოყოფილი ჯამური თანხის 13.1 მილიონი ამერიკული დოლარით გაზრდა იგეგმება, რაც შესაბამისად 47.2 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიაღწევს. ასევე იზრდება საგრანტო თანხის ოდენობაც 14.970.000 ამერიკული დოლარით. პროექტის ფარგლებში განხორციელებული მიმართულებები რჩება იგივე, რაც ძირითადი საგრანტო შეთანხმებით იყო განსაზღვრული. ამ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია აქტივობების შემდეგი მიმართულებით: კონფლიქტების შემსუბუქება და შერიგება, განათლება, ინფრასტრუქტურა, სოფლის მეურნეობა, კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობა და გარემო. შესაბამისად, ყველა მათგანისთვის გამოყოფილი თანხების ოდენობა იზრდება, მათ შორის სოფლის მეურნეობის მიმართულებით განსახორციელებები აქტივობებისთვის განსაზღვრული საგრანტო თანხა გაიზარდა 1.7 მილიონ ამერიკული დოლარის ოდენობით და 3.260.000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ეს მხოლოდ ნაწილია იმ პროექტებისა, რომელიც საერთაშორისო დახმარებებით მიმდინარეობს ქვეყანაში, იმ დახმარებებით, რომელიც ქართული ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. ეკონომიკის სამინისტროს სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო პოლიტიკის დეპარტამენტის ადგილობრივი თვითმართველობის არტ სტუდიო პროექტისა და გეოგრაფიკის წარმომადგენლები, ასევე სამთო-სათხილამურო კურორტებისა და ტრასების დაგეგმარების სპეციალისტ ექსპერტები სამუშაო ვიზიტით ბახმაროში იმყოფებოდნენ, სადაც ზამთრის პირობებში არსებული დასაგეგმარებელი ტერიტორია დაათვალიერეს და საექსპერტო შეფასებები გააკეთეს. ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებს ბენ შესაბამის კერძო და საჯარო უწყებებთან ერთად ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მომზადებაზე იწყებენ მუშაობას. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მუშაობა მიმდინარე წლის აპრილში დასრულდება. ამის შესახებ გეგმაზე მომუშავე სიტი ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორი აცხადებს, სიტი ინსტიტუტი საქართველოს მერიას უკვე წარუდგინა თავიანთი ხედვა გენგეგმა დედაქალაქის მასშტაბით. რამდენიმე მნიშვნელოვანი რევოლუციური ჭრალებში პროექტის განხორციელებასაც გულისხმობს, მათ შორისაა ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე რეკრეაციული ზონის მოწყობა. გენგეგმაზე მუშაობა 2015 წლის 13 ოქტომბერს დაიწყო. ახალი გენგეგმის შემუშავებამდე კი 2009 წელს შემუშავებული დედაქალაქის პერსპექტიული განვითარების გენერალური გეგმა მოქმედებს, რომელიც თბილისის საკრებულოს 2014 წლის დადგენილებით დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმად დამტკიცდა.
მე მგონი ცოტა რამეს ველოდები, ისე როგორც მაგ გენგეგმას, ასე რომ კარგია რომ მოვიდა ეს ნანა.
ბოლო 10 წელიწადში რომ ფანჯრიდან ვიყურები და დაბომბილ ალეპოს გავს ჩვენი, ისე რა
გვიქნა. საინტერესოა რას შემოგთავაზებენ. მადლობა ნინო, 9 საათი და 18 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ამინ ეს პროგნოზი, რომელიც ანუკი ბურდულმა მოგვიმზადა და შემდეგ უკვე სტუმრებით შემოგვიერთდებიან.
Batumshi dghes mziani dghe da 13 gradusia navaraudebi. Sokhumshi mzeda 14 gradusi ikneba. Posa da Ozurgetshi mosavlodnelia unareko amindi da 18 gradusi. Zugdichi haeris temperatura 16 gradusi ikneba. 17 gradusamde gatpeba haeri Kutaisshi. Akhaltsikheshi 10 tskhinvalshi 13, Gorshi ki 14 gradusia navaraudebi. Tbilisshi sinoptikosebi mzes da 16 gradus varaudoben. Rustavshi 17 градуси იქნება. Сигнахში 14, Თელავში კი 15 градуси და მზიანი ამინდია მოსალოდნელი.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება 9:19 წუთია თბილისის დროით და ვაგზელებთ გადაცემას, ვაგზელებთ სტუმრებთან ერთად. პარასკევი ჩვენთვის ერთგვარად მუსიკის დღე არის და ბუნებრივია რომ ამ ტრადიციას არც დღეს არ ვარღვევთ. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ჯგუფი სანდა, ნათია ნამგალაური ჯგუფის ვოკალი და ირაკლი ლომსაძე კლავიში. მოგესალმებით და დილომშვიდობისა გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ჯგუფს უსრულდება წელს 25 წელი, ხო? 1993 წელს შეიქმნა ჯგუფი. ასე მგონია რომ რაღაცა ამ პერიოდში მithumetes ჯგუფის შექმნა ბევრ სირთულებთან იყო კავშირში, იმიტომ რომ იმ პერიოდში საქართველოს მართლა ძალიან ძიმე პერიოდია, ძალიან რთული პერიოდია. როგორ მოხდა ამ ჯგუფის შექმნა?
ამასაც ირაკლისა უბრებს კარგად. ირაკლის იდეა იყო ჯგუფის შექმნა.
ირაკლში დილამშვიდობისა. ძალიან პრაგმატული პროექტი იყო თავიდანვე, გვინდოდა კონკრეტულად შევიკრიბოთ იმისთვის, რომ გაგვეკეთებინა ჯგუფი, ეს პირველი მცდელობა არისო. და გვინდოდა ხანგრძლივი პროექტი ყოფილიყო, ამიტომ თანამოაზრეები შევიკრიბოთ და გადავწყვიტეთ გაგვეკეთებინა ჯგუფი, რომელიც იქნებოდა ერთგვარი ექსპერიმენტი იმ პერიოდისთვის. ეს იყო ქართული ფოლკის ელექტრონული არანჟირებით წარმოდგენა, გსურდა აი ამის გაკეთება და მიგვეწოდებია მსმენელისთვის იმ დროისთვის ახალი რაღაც ჟღერადობა.
რამდენად გასაგები იყო ეს მსმენელისთვის?
ვერ ვიტყოდი, რომ ძალიან გასაგები იყო. საკმაოდ წინააღმდეგობრივი ჩვენება ჰქონდა ამ ყველაფერს. გარკვეულმა ნაწილმა მსმენელისა მიიღო ეს მუსიკა, გარკვეულმა ნაწილმა ძალიან მკვეთრი უარყოფითი დამოკიდებულება გამოხატა. თუმცა ჩვენ ჩვენი გზა ჰქონდა და აი ესე შეიქმნა რა ფაქტიურად ეს ჯგუფი. ეს იყო 1993 წლის 6 თებერვალი.
როგორი არის ჯგუფის ცხოვრება 25 წლის განმავლობაში? თქვათ, იგივე 93 წლიდან დღემდე მუსიკა იცვლებათ დროსთან ერთად თუ როგორ არის ეს?
კი, არის რა. ანუ ჩვენ იცით რა, კლიშეში არასოდეს არ ვეჭეკით. ანუ აი მარტო ერთი მიმართულება გვაქვს, ბლუზი გვაქვს და ბლუზს უკრავთ 25 წელი. არა. ჩვენ მქონდა ბრიტანული ფოლკის ელემენტები, ბლუზიც მქონდა, მეორე ვოკალისტი ყავს საყვარელზე, ის ბლუზ მღეროდა. შემდეგ ბლუზიდან გადავიწიეთ, წავედით უფრო პოპისკენ, პოპ-როკისკენ, არტ-როკისკენ, ფოლკ-როკისკენ და აი ყოველთვის რაღაცა განვითარება ქონდა და ანუ ესე ჩვენ საყვარელი ფრაზაა, რომ აი რაც მოდის რეპეტიციაზე, იმას ვაკეთებთ. ანუ კლიშეში არ ვზივართ და რა თქმა უნდა, ბოლოს ალბომი, მაგალითად 2012 წლის ალბომი, უფრო ელექტრონული, უფრო თანამედროვე ჟღერადობა არის, სემპლებია უფრო მეტი, რაღაც უფრო საინტერესოც არის რაღაცა დღევანდელი გადმოსახედიდან და დღევანდელი ახალგაზრდობის, ისე ასე ვთქვათ, მოსასმენად უფრო საინტერესო მაგალითად ვიდრე ის რაც ადრე იყო, მაგალითად რაც ფოლკ-როკი. ხო, რაღაც იმიტომ რომ ამას ყოველას თავისი ყოველას თავის მენელი ყავს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მგონი რაღაც ცვლილებები ხდება, იმიტომ რომ ჩვენც ვიზრდებით, ვითარდებით და ჩვენი მუსიკაც ვითარდება.
მენელი ვახსენეთ და ერთის ხრევ რაღაცა შენი შემოქმედება რომ მსმენელებამდე მიიტანო, ალბათ ფიქრობ რომ ამისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორია რაღაცა კონცერტები ქონდეს, რაღაცა საქართველოში არსებობდეს ისეთ თქვათ სივრცეები, ხო, სადაც არის შესაძლებელი რომ რაღაცა შენი მუსიკა მოასმენინო მსმენელებს. დღეს რა ხდება ამ ხრივ საქართველოში? რამდენად შესაძლებელი არის ეს, რომ
პირდაპირ ვიტყვი, ყოველგვარი შელამაზების გარეშე კატასტროფული მდგომარეობა. იმიტომ რომ პროფესიული სივრცე პროფესიონალი მუსიკოსისთვის ფაქტიურად აღარ არსებობს. არსებობს ის სივრცე, რომლის არენდა ჯდება კოლოსალური თანხა. მიიხსენება დღევანდელ დღეს მუსიკოსმა დაიქირავოს საკონცერტო დარბაზი აპარატურა, გაუწიოს პრომო ამ ყველაფერს, რაც უნდა მოხდეს. ეს ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული და სრულიად შეუძლებელია სპონსორისა და ფილანთროპების გარეშე ყოველივე ამის გაკეთება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფაქტიურად შეუძლებელია, რაღაცას ვცდილობთ, მაგრამ პირდაპირ გეტყვით, ეს ძალიან არ არის საკმარისი პირდაპირ ვიტყვი. და კიდევ ერთი რამ, ის სივრცეები, რომლებიც ამ ბოლო პერიოდში გამოჩნდა გულისხმო პატარ-პატარა კლუბებს, იძლევა გარკვეულ საშუალებებს, რომ მუსიკოსებმა წარმოადგინონ თავის თავი, მაგრამ ეს სხვაში წვეთია, იმიტომ რომ ხშირად ამ ტიპის კლუბები არ არის აღჭურული სათანადო აპარატურით, ვერ მიიღებს სათანადო საუნდს, და თუ მუსიკაში საუნდი არ გაქვს, ამ მუსიკას
ასე ჩათვალე რომ არც არაფერი არ არის, ხო?
ეს არის გარეგნული, ესე ვთქვათ, შექმნა იმ ილუზიის, რომ რაღაცა კეთდება. რეალურად პირდაპირ ვამბობ, ის სივრცეები, რომლებიც უნდა არსებობდნენ, უნდა არსებობდეს, არ არსებობს. არ არსებობს ფილანთროპების მიერ დაფინანსებული სტუდიები, სადაც დამწყებ ჯგუფს შეეძლება ჩაწეროს თავისი სადებიუტო ალბომი და მერე შეძლებს პროდიუსერი ნახოს, რამდენად ვარგისია ესა თუ ის ჟღერადობა. სრულიად შეუძლებელია დამწყები ჯგუფისთვის შექმნას ღირებული პროდუქტი.
არ არსებობა ის, რომ არ არსებობენ პროდიუსერები, არ არსებობენ იგივე თქვენ ასეთი ფილანთროპები. რისი ბრალია იმის, რომ საქართველოს ბაზარი არ არსებობს? რაღაცნაირად შეიძლება ითქვას, რომ მუსიკის
პრემიერა ბაზარს შექმნა უნდა. ბაზარს უნდა შექმნა. ჩვენი იმ თავითვე, როდესაც დაიწყო ამ ბაზრის შექმნა, ეს იყო 80-იანების ბოლო, 90-იანების დასაწყისი. თავიდან ძალიან სწორად ვითარდებოდა, სპონტანურად, მაგრამ სწორად. მაგრამ შემდეგ იმ ინტელექტუალურმა ფენამ, რომელიც ამ ყველაფერს ქმნიდა, იწყო გადენა საქართველოდან და დავრჩით აი იმ ფაქტიურად აი იმ ფენაზე, რომელსაც საერთოდ არ აინტერესებს ხარისხიანი მუსიკა. მათთვის მნიშვნელოვანია ჟღერდეს ფანოღი ხინკლის წვენის ქვეშ, თუმცა ამასაც რა თქმა უნდა პატივს ცემდა, აქვს ალბათ თავისი არსებობის უფლება, მაგრამ ჩემი აზრით ეს არ ქმნის იმ ინტელექტუალურ ბაზის, რომელზეც უნდა აღიზარდოს თავი. და აქედან გამომდინარე, არ არსებობს ბაზარი, არ არსებობს სახელმწიფოებრივი მიდგომა, არსებობს ჩვენნაირი ქვეყნები, ჩვენი მასშტაბის მქონე ქვეყნები, სადაც ძალიან კვალიფიცირებულ დონეზე არის დაყენებული საკითხი. არსებობენ ჯგუფები ამ ქვეყნებში, ასეულობი ჯგუფი არსებობს, რომლებიც ფინანსდებიან. ეხლა ვიღაცა იტყვის, რომ რა საჭირო პროდუქტი, რომელიც არ იყიდება. იცით რა, ყველაფერს არ უნდა შეხედო გაყიდვის თვალსაზრისით. ამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თითოეული ჯგუფის უკან არსებობს
სახელმწიფოსგან ფინანსდებიან ეს
ჯგუფები. აი ჩვენს თანამოძმე ლატვიაში, ლიტვაში, ესტონეთში ეს შორს არ არის, ხო, შეგვიძლია გადავამოწმოთ. იმ ჯგუფების ახალგაზრდების ირგვლი არიან ახალგაზრდები, რომლებიც მუსიკას უსმენენ და ამ დაკავებულები არიან ამ ჯგუფთან ურთიერთობით, უშუალოდ ამ ჯგუფის მუსიკოსებთან ურთიერთობით. ეს გაძლევს გარანტს, რომ ეს ხალხი არ იქნება ქუჩაში, არ მოიხმარს ნარკოტიკებს, ჯანმრთელი ცხოვრების წესია მეტნაკლებად და აქვს ინტერესი, განვითარების ინტერესი.
ისეთ კიდევ აქ ერთი ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, როდესაც ახსენეთ ის, რომ თქვათ იგივე სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსდებიან ჯგუფები. ამ შემთხვევაში თვითონ ჯგუფები რამდენად კრიტიკულები არიან ხოლმე, თუნდაც თავისი ტექსტებით, თუნდაც მუსიკის მიმართ სახელმწიფოს წინ?
არიან კრიტიკულები და გეტყვით რატო. თუ ისინი არ იქნებიან კრიტიკულები, მათ ადგილს ხვები დაიკავებენ. და აი დაფინანსებას, რასაც გულისხმობ, ესეც პრაგმატული მიდგომაა, იმიტომ რომ ქვეყანა უნდა იყოს დაინტერესებული ხვალინდელი დღის, ხვალინდელი თაობის სულიერ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაში. ყველაფერს არ შეიძლება შეხედო გაყიდვის თვალსაზრისით. თუმცა იმასაც გეტყვით, რომ ბევრი ჯგუფი, რომელიც აი ამ დაფინანსების სისტემაში მოხვდა, დღეს გაყიდვადია ევროპის ქვეყნებში.
როგორია ჯგუფის საფესტივალო ცხოვრება? როგორი იყო ეს 80-იან წლებში დაუშვათ, ან თუდაც რამდენად ხშირი იყო მაშინ ესეთი ფესტივალზე გამოსვლები ან კონცერტები და რა ხდება დღეს უკვე ვიცით ის რომ ძალიან ნაკლებობა არის ხომ ამის. აი მაინც მაინტერესებს უფრო 80-იან წლებში როგორ ხდები უფრო ხშირი იყო ხო ეს კონცერტები და
ხშირი იყო კონცერტები.
სვენელის უფრო მოდიო.
მიუხედავად იმისა რომ გაზი არ იყო, შუქი არ იყო, ბევრი სოციალური პრობლემა იყო, ხალხი ნახავთ ხშირი დადიოდა. აი ეს იყო ნაპერწკალი იმ ადამიანებისთვის, რომ რაღაცა კარგი ხდებოდა. ანუ მე მახსოვს, რომ მაშინ აი ვიყავი 16-17 წლის და ჩარკვიანის კონცერტი იყო მარჯანიშვილის თეატრში, მე თუ ვწდები თუ კინიქს, აღარ მახსოვს, მოკლედ იქეთ იყო მარჯანიშვილზე იყო რაღაც და აი დავირაზმეთ ბავშვები და უნდა წავიდეთ კონცერტზე. ჯიბეში მართლა არ მეტო ფული, აი 2 ლარი მქონდა, რომ წავიდე, მოვიდე, მაგრამ იმენა დიდი ინტერესი მქონდა, მინდოდა რაღაცა გამეგო რა, კარგი მინდოდა, მომხდარიყო ჩემს ცხოვრებაში, რომ აი მოსახლავი ფეხით მივიდოდი, მაგრამ უნდა წავსულიყავი იმ კონცერტზე. ეხლა ეგეთი რაღაც აღარ ხდება. ეხლა ყველაფერი აქვთ. აი სამწუხარო მომენტია. ეხლა ინტერნეტიც არის, რადიოც არის, ტელევიზიაც არის, კაი ჩაცმაც არის, კაი დახურვაც არის, რაღაცა შემოსავალიც არის, მაგრამ აი ეს ინტერესი, რაც მაშინ იყო, ის აღარ არის. იმ ახალგაზრდებსაც არ აქვს. ეხლა უფრო რაღაცა აი პუსო კაინტერესებს, რა მუსიკა ნამდვილად აინტერესებს. მაშინ ტარდებოდა გრანჯოზულ ფესტივალები. თუნდაც იგივე აიღოთ ხელები, მარგარიტა, რომელიც ჩვენ ჯგუფმაც ასე ვთქვათ, ხელი შეუწყო ფესტივალების ჩატარებს. იმდენი მუსიკოსი გამოვიდა, ყველა ჟანს კონა დათმობილი თავისი დღე. ჯაზი იყო, ბლუზი იყო, ფოლკი იყო, როკი იყო, ანუ ყველაფერი იყო, პოპი იყო. საინტერესო იყო. ხალხიც მოედინებოდა ამ ფესტივალზე. მე კონცერტების გაკეთება რას უცხობ, რომ უფრო ადვილი იყო. არ ღირდა ესეთი კოლოსალური თანხები, როგორც ახლა. ახლა რო იქირავ კარგი დარბაზი, უნდა აუცილებლად მოიზიდო 10 სპონსორი მაინც. იმიტომ რომ ნუ ბილეთს რა უნდა დაადო 40-60 ლარი, 80 ცილარი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი მაგა, ნუ ქართულს ცოტა ესეთი მენტალიტეტი, რატო უნდა გადავიხადო ქართულ ჯგუფში მე 80 ლარი, როდესაც შემიძლია წავიდე, აი ჩამოიყვანენ უცხო ჯგუფს და მე აი წავალ და იმას მოусმენ, რა 90 ლარი. სამწუხარო მომენტია, მაგრამ არის, დღესდღეობით ხდება ასე.
მესმის, რასაც ამბობთ, ჩვენ ცოტა დრო გჭირდება და მინდა რომ რაღაცა ბოლოსკენ თქვათ ისიც, რომ როგორც თქვით 2017 წელი არის ჯგუფისთვის 25 წელი. რას აპირებს წელს თუ არის რამე ისეთი თქვენი მხრით და რაღაცა ისეთი ახალი პროექტები და რაღაცა კონცერტები თუ რა მაინც როგორი არის თქვენი განწყობა 25 წელი
ის მთელი ეპოქა.
მეცესებული
თაობა.
მე-4-ია საუკუნის
პერიოდში და ჯიუტა თუ აგრძელებთ იმას, რასაც ვაკეთებდით 25 წლის განმავლობაში, ეხლა წერთ ახალ ალბომს. მე ვიცი რა
საუბარია ეს.
გაყიდვაზე საერთოდ საუბარი ზედმეტია, ალბომის გაყიდვაზე. სმენადობაზე ზედმეტია, იმიტომ რომ უინტერესო პლასტში ვართ დროის, უნდა გადავიაროთ, სახდელი უნდა მოვიხადოთ და ეხლა არის გზაზე მოარული ტრიოებისა და მოცეკვავე ბიჭების პერიოდი ტრასაზე. მე ამას ძალიან კატეგორიული სიძულვილით უყურებ, იმიტომ რომ ეს არის კიჩის ესეთი გავრცელებული ფორმა ჩვენთან და ეს არავით არის საერთო ამას ფოლკლორთან არ აქვს. ეს არის ჩემი აზრი. ჩვენ ვაპირებთ გავაგრძელოთ ის, რასაც ვაკეთებდით. საფხუში იმედი გვაქვს, რომ გვექნება ტური საფრანგეთში, რომელიც აი დაგეგმილია სავით ყოველ შემთხვევაში. ვაპირებთ ახლა უახლოეს პერიოდში სასამხეთში ასლას და დაუკრატიკას და ვაპირებთ მივეხმაროთ იმ ჩვენ მეგობრებს, ახალგაზრდებს, რომლებსაც ყოველთვის ვეხმარებოდით ჯგუფებს, დამწყებ ჯგუფებს და საშუალებას ვაძლევთ ჩვენს სტუდიაში მივცეთ საშუალება ჩაწეროს ჩვენთან ერთად. აი ეს არის უახლოესი გეგმები. თუ რა თქმა უნდა, არ გადაუბრუნდით და არ გავჭიმეთ ფეხი.
მადლობა სტუმრობისთვის. შევახსენებ სმენელებს, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნათია ნამგალაური და ირაკლი ლომსაძე, ჯგუფი სანდა. 9:30 და ახლა ჩვენ შეგვიძლია სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ ახალი ამბების გამოშვებით.
Thank you. კონგოში მეამბოხეების მიერ დატყვევებული სოსო სორაულის გასათავისუფლებლად, როგორც საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში აცხადებენ, მუდმივ კონტაქტზე არიან კონგოს ოფიციალურ წარმომადგენლებთან. ელჩის განმარტებით ქვეყნის მთავრობამ მხოლოდ ორი დღის წინ დაადასტურა ქართველი სამხედრო მფრინავის ტყვეობაში ყოფნა. სამხრეთ აფრიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თქმით, ამბოხებულთა ტყვეობიდან სოსო სორაულის დასახსნელად ამ ეტაპზე კონგოს წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ეგრეთებული ციანიტის საქმეზე დღეს ხმის ექსპერტიზის ჩატარება იგეგმება. სამართლო დამცველები ამ მიზნით საჩვეულ აღსრულების დაწესებულებაში ბრალდებულ შეხვდებიან. საექსპერტო ნიმუშების აღების პროცესს ადვოკატებიც დაესწრებიან. ამის შემდეგ კი არის გამორიცხული მკვლელობის მომზადების საქმეზე დღესვე დაიკითხოს მამა გიორგი მამალათე. ადვოკატების თქმით, ის მზად არის ჩვენების მისაცემად და დაცვის მხარემ შესაბამისი შუამდგომლობა პროკურატურას უკვე წარუდგინა. ფარული მოსმენების შესახებ კანონპროექტ დღეს მეორე მოსმენით განიხილავენ სესიაზე. დოკუმენტზე გვიანობამდე მსჯელობდნენ პარლამენტში თითქმის 5 საათიანი კამათისა და ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა მსჯელობა. კანონპროექტთა პაკეტში რამდენიმე ცვლილება შევიდა, თუმცა ოპოზიციის მთავარი მოთხოვნა, რომ გასაღები არ ყოფილიყო სახელმწიფოს უსაფრთხოების დაქვემდებარებულ უწყებაში, უცვლელი დარჩა. აზერბაიჯანის პროკურატურამ საერთაშორისო ძებნულთა სიაში შეიყვანა ევროპარლამენტის სამი წევრი და რამდენიმე ევროპელი მკვლევარი, რომლებიც აზერბაიჯანის სეპარატისტულ მთიანი ყარაბაღის რეგიონს ესტუმრნენ. აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურის მიერ 22 თებერვალს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, იმ პირთა შორის, რომლებსაც დაპატიმრების ორდერი გაიცა, ევროპარლამენტის წევრი იარომირ შტეტინაცაა, რომელსაც ბაქოს ამ გადაწყვეტილების შესახებ უკვე აცნობა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. სეპარატისტულ მთიან ყარაბაღში ჩატარდა რეფერენდუმი, რომელიც მიზნად ისახავდა აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებამოსილების გაზრდასა და რეგიონისათვის ახალი სახელის არცახის მინიჭებას.
საათი და 25:00 თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ამ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ 10 საათამდე და შემდეგ უკვე დილის ეთერს განაგრძობს ხოლმე დილის საუბრები, რომელიც როგორც წესი ნინო გელაშვილს მიყავს და ნინო ამ დროს გვიანონსებს ხოლმე იმას, რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. დღესაც ნინო ჩვენთან ერთად არის და გისმენთ ნინო.
დილამშვიდობის, ხო, ამ დროს შემოვიპარები ხოლმე თქვენს გადაცემაში. დღეს ვილაპარაკებთ ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე. გვილაპარაკი ამაზე არაერთხელ. დღეს კი არასამთავრობო ორგანიზაციების და სპეციალისტების ნაწილი ლაპარაკობს ერთ გამოწვევაზე ამ პროგრამის მიმდინარეობისას, რაც შეეხება ინექციური ნარკომომხმარებლების მაქსიმალურად ეფექტიანად მოცვის საკითხს. ამ პროგრამაში თუ რაზეა კონკრეტულად ლაპარაკი და რამ შეაშფოთა ისინი, ჩვენი სტუმრები გვეტყვიან. დღეს ჩვენ სტუდიაში გვეყოლებიან ინა ინარიძე, მსოფლიო ექიმები საფრანგეთის წარმომადგენელი და კოკა ლაბარტყავა ორგანიზაციის ახალი ვექტორის და ასევე ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი. ასე რომ დაგველოდეთ და მოუსმინოთ ჩვენ სტუმრებს და მოგისმენთ თქვენს, თუ კი ამის სურვილი გექნებათ.
2-998-327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმისათვის, რომ მონაწილეობა მიიღოთ დილის საუბრებში. დილის საუბრები, როგორც უკვე გითხარით, 11:10-დან 11:00-მდე შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს FM-ზე 107.4. ნინო ცხადია წარმატებული ეთერს უსურვებთ. ახლა კი სპორტის სიახლეების დროც დადგა ჩვენს ეთერში ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის ოთო კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის, ამჯერად საჩოგბურთო ამბით დავიწყებ. ნიკოლოს ბასილაშვილი დელრეი ბიჩის ტურნირს მეორე წრიდან გამოეთიშა. მსოფლიოს რეიტინგში 53 ადგილზე მყოფი ქართველი ჩოგბურთელი თავისზე 4 საფეხურით დაბლამდგომ ბელგიელ სტივ დარსისთან ორ სეტში დამარცხდა 3-6-5-7. ბასილაშვილმა მიმდინარე შეჯიბრებაზე დარსისთან შეხვედრამდე მსოფლიოს ყოფილ მეორე ჩოგანს გერმანელ ტომი ჰაას მოუგო. უეფას ევროპა ლიგაზე კი მე-16 ფინალური ეტაპის საპასუხო შეხვედრები გაიმართა. ტურნირს გამოეთიშა ვარშავის ლეგია, გუნდი რომლის რიგებშიც საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველი ვაკო ყაზაიშვილი გამოდის. ამსტერდამის აიაქსზე სტუმრა ლეგია და 0-1 დამარცხდა. შეგახსენებთ, ამ გუნდების პირველი შეხვედრა პოლონეთში ფრედ 0-0 დასრულდა. ყაზაიშვილი გუშინ ძირითად შემადგენლობაში იყო და შეუცვლელად ითამაშა. სხვა შეხვედრებიდან გამოსარჩევია ფლორენციული დაპირისპირება ფიორენტინასა და ბორუსია მიონხენგლადბახს შორის. იტალიელებს პირველი თამაში სტუმრად 1-0 ჰქონდათ მოგებული და საკუთარ მოედანზე ფრედს ყოფნიდათ. გუშინდელი შეხვედრა 24 წუთისთვის სულაც ორი თამაშის ჯამში უკვე 3-0 იგებდნენ და თითქმის ყველაფერი გადაწყვეტილი იყო, მაგრამ ასე არ ფიქრობდნენ გლადბახის ფეხბურთელები, რომლებმაც 54-დან მე-60 წუთამდე 4 გოლი გაიტანეს, თამაში 4-2 მოიგეს და მეორეთფინალის საგზური მოიპოვეს, ასევე მოულოდნელი შედეგით დასრულდა კვიპროსში აპოელისა და ბილბაოს ატლეტიკის შეხვედრა. მასპინძლებს ესპანეთში 2-3 ჰქონდათ წაგებული, გუშინკი სასურველი ანგარიშით 2-0 მოიგეს. ბილბაოს მსგავსად ტურნირს გამოეთიშა ვილიარეალი, რომელმაც მართალია იტალიაში რომა 1-0 დაამარცხა, მაგრამ მინიმალური უპირატესობა არ ეყო, რადგან პირველი თამაში საკუთარ მოედანზე 0-4 ჰქონდა წაგებული. ესპანეთის გუნდებიდან ევროპა ლიგას შემორჩა მხოლოდ სელტა, ვიგუელებმა დონეცკის შახტართან 1 კვირის წინ საკუთარ მოედანზე წააგეს 0-1. უკრაინაში კი გუშინ ასეთივე ანგარიშით იმარჯვეს და თამაში დამატებით დროში გადაიყვანეს, სადაც კიდევ ერთი გოლი გაიტანეს და მერვედ ფინალში გავიდნენ. ინგლისის ტოტენჰემი ევროტურნირის ბელგიის გენტთან ბრძოლაში გამოეთიშა, ლონდონში გამართული საპასუხო შეხვედრა ფრედ 2-2 დამთავრდა. ორი შეხვედრის ჯამში კი ბელგიელებმა იმარჯვეს 3-2. სანქტ-პეტერბურგში ზენიტმა ანდერლეხტს მოუგო 3-1, მაგრამ პირველი თამაში 0-2 ჰქონდა წაგებული და ორი თამაშის ჯამში ბელგიელებმა სტუმრად გატანილი გოლის უპირატესობით ისარგებლეს. ამრიგად ევროპა ლიგაზე ტიტულისთვის ბრძოლას შემორჩა 16 გუნდი. მეორეთფინალური ეტაპის წილისყრა დღეს ნიონში ჩვენი დროით 4 საათზე დაიწყება. თამაშები კი 9 და 16 მარტს გაიმართება. დაბოლოს ერთი ანონსიც: დღეს დიუსელდორფში ძიუდოში პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირი გრან-პრი იწყება და 3 დღე გაგრძელდება. შეჯიბრებაში 50 ქვეყნის ქალთა და მამაკაცთა ნაკრები ჩაეფნება. საქართველოდან კი დატანზე მხოლოდ მამაკაცები გავლენ. ჩვენი ნაკრები დიუსელდორფში უძლიერესი შემადგენლობით იჭიდავს.
დიდი მადლობა ოთო, წარმატებებს უსურვებთ ქართულ სპორტსმენებს. ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. ჩვენ წინ გვაქვს კიდევ ინტერნეტის მიმოხილვა და ასევე ჩვენ კორესპონდენტთან, ანუ კი ბურტულთან სატელეფონო ჩართვა, თუმცა სანამ ამ ყველაფერს მოისმენთ, მანამ შეგვიძლია მუსიკასაც მოუსმინოთ. სიმღერა, რომელსაც ახლა მოისმენთ, ეკუთვნის ჯგუფს სანდას, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ ჩვენს ეთერში იყო. ენჯელ, ესე ქვია ამ სიმღერას.
clouds, blinds, there is no doubt.
ესეც ჯგუფის ანდა ჯგუფს ანდას უსმენდით. ახლა კი 9:54 წუთია თბილისის დროით და ჩვენთან სატელეფონო ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი ანი ბურდული. დილამშვიდობის ანი.
დილამშვიდობის ნასტასია, მივესალმები ჩვენს მსმენელებსაც. მე ახლა ჯიუდოს ფედერაციაში ვიმყოფები და ვფიქრობ ჯიუდო ის ერთ-ერთი სპორტია, რომელშიც ძალიან ბევრი წარმატება გვაქვს და წარმატებული სპორტსმენი ყავს. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ დიდებზე არ ვისაუბრებთ, ჩვენ პატარა ბავშვებზე ვისაუბრებთ, რომლებიც უკვე რამდენიმე კვირა არის ჯიუდოს ფედერაციაში, უფასო კურსები გაიხსნა, ასე ვთქვათ. თუმცა ამაზე უფრო უკეთ დღევანდელი ჩვენი ჩარჩის სტუმარი გიორგი გვიჩიანი გვეტყვის, იგი ასწავლის და უძღვება პროექტს და უფრო კარგად გვეტყვის ამ პროექტის შესახებ, რომელიც როგორც ჩართვამდე ვისაუბრეთ და მითხრა, თბილისიდან არ დაწყებულა დილამშვიდობის. გიორგი, და პირველ რიგში ამ პროექტის დასაწყისიდან რომ დავიწყოთ ჩვენ.
მოგესალმებით. ჩვენ პირველად ჩავატარეთ ვარჯიშები პანკიში, სადაც ეხლა ამჟამად ვარჯიშობს უკვე 15-16 ბავში და ახმეტიდან და მატანიდან, ასე ვთქვათ, დიდი სოფლები და ერთი ქალაქი დადის უკვე 5-6 ბავში.
და რამდენი როდის დაიწყო ზოგადად ეს პროექტი და პანკიში და საერთოდ პროექტის ახორციელება რატო გადაწყვიტეთ სამ პატარა ბავშვებს?
5 წლის უკან მიგდაიცო. პირველად ვარჯიშები ჩავატარე, სულ მე თუმახსოვს 5 ბავშვი პირველად მოვიდა, ეხლა ის უკვე დაახლოებით 15-16 ბავშვი და ჩვენთან თბილისში დავიწყეთ 6 კვირის უკან და ეხლა დადის დაახლოებით 20 ბავშვამდე სულ.
გასათვალისწინებელი ისიც, რომ 3 წლიდან იღებთ ბავშვებს და 3-დან 5 წლა ორი ჯგუფია, ხო, რამდენადაც ვიცი, მოდით არ თქვენ
ორი ჯგუფი არის. პირველი ჯგუფი არის 3-4 წლის ბავშვები, მეორე ჯგუფი არის 5-6 წლის ბავშვები.
ეს საინტერესოა, ესეთი პატარა ასაკიდან ვისი სწავლა შეიძლება, რას ასწავლით უკვე, გასაგებია რომ ჯიუდოს, თუმცა რა ფორმით და ამის შესახებაც რომ გვითხრა.
რა თქმა უნდა, ახლა პირდაპირ ელეთებს ჩვენ არ ვასწავლით, ეს არის პირველი გოლაობა, ხტუნაობა, თამაშის ელემენტები, ცხოველების იმიტაცია და ამით ბავშვის სწავლის კოორდინაციას, სისწრაფეს, მოთმენას და ასე შემდეგ.
საინტერესო ისე ჩართვამდე რადგანაც გავისაუბრეთ, გავიგე რომ მშობლების ჩართვასაც გეგმავთ ჯიუდოს გაკვეთილებში, თუმცა უშუალოდ როდესაც ბავშვებთან მუშაობთ, მათ არ აქვს უფლება, ესე ვთქვათ, რომ დარბაზში იმყოფებოდნენ, ხო?
ეს იქნება დაახლოებით 2 თვეში ერთხელ. ჩვენ გვინდა რომ ბავში ზოგი დაკომპლექსებული ბავშვები არიან და უჭირთ ურთიერთობა სხვა ბავშვებთან და მაშინ მოვიფიქრე ასე რომ მეთქი მშობლებიც რომ ჩაეტონ ჩვენ ვარჯიშზე უფრო გახსნილი იქნება და მე უფრო ადვილად გააქტებ შემდეგ ვარჯიშზე რაღაცა სავარჯიშოებს
ილეთებს და მშობლების დამოკიდებულება როგორია, როდესაც ეს უთხარით, რამდენად აქვთ სურვილი რომ თვითონაც იყვნენ ჩართულები აქ საქმეში?
ძალიან გაუკვირდა თავიდან, მეთქი სპორტულები უნდა მომიტანოთ, ან კი მანოები ვისაც აქვს, ძალიან გაუკვირდათ და მერე დათანხმდა ყველა და ძალიან მოხარულები არიან მგონი და ჯერ არ იციან რა ხდებათ და ან საინტერესო იქნება მგონი.
ეს ალბათ ბავშვების და მშობლების ურთიერთობასაც დაეხმარება და ალბათ შემდგომში მათ თამაშობს.
კი, დიახ, აუცილებლად და აი ეს რაც თქვი, ახლა დაკომპლექსებული ბავშვები, ეს ერთი, მეორე ის მომენტი არის, რომ მშობელიც გაიგებს როგორი ვარჯიშები გვაქვს, იმიტომ ყველა საინტერესებს, აი ნეტა როგორ აკეთებს, როგორ რა ძალა აქვს ჩემ ბავშვს და რა თქმა უნდა, მე 2 თვეში ერთხელ ადგან არის ორთვეში ისე კიდევ ერთხელ მოვადო, უკვე გასხოვებული იქნები, უკვე ნახავს რაც ისწავლა ბავშვმა.
რა შედეგები აქვს ამ შემთხვევაში? ან განვითარების ეტაპების მიხედვით, ისე ზოგადად პროფესიონალურად სწავლება უკვე რა ასაკიდან შეიძლება?
რადგან არსებობს ასეთი სიტყვა ტალანტი, ისეთი არის ფიზიკურად დაბადებული ტალანტების ძახიან და უფრო ადვილად სწავლობს ელეთებს და გდებს. მაგრამ მე ფიქრობ 12 წლიდან არის უფრო ასე ვთქვათ დაფანატებული ბავშვები რომელიც არიან, უკვე 12 წლიდან შეიძლება პროფესიონალ ასწავლო ბავშვებს. არის გადასატეხი მომენტები, ეს არის 16 წლის ბავშვები და 20 წლის ბავშვები. ზოგი აი თუ ძალიან ბევრი და თვითონ ისე დაიღლება თვითონ ორგანიზმი და ეთქვის რომ არ მინდა უკვე და ესეც არ უნდა მოხდეს.
ამ შემთხვევაში ინდივიდუალური მიდგომებია რა თქმა უნდა საჭირო. თუ სპორტსმენი ვერა ამ შემთხვევაში აქტიური ბავშვებისთვის მაინც კარგი გამოსავალი შეიძლება იყოს იმისთვის რომ თავისი ენერგია დახარჯონ და როგორც მინიმუმ კიდევ ჯიუდოს ტერმინების ესოდინებაც სულ რომ არაფერი. ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ ამ მოკლედ დროში შემესადეთ მოგვიყოლა იმ უფასო კურსების შესახებ, რომელიც ჯიუდოს ფედერაციაში გაიხსნა პატარა ბავშვებისთვის და როგორც აღმოჩნდა უკვე მათი მშობლებისთვისაც.
დიდი მადლობა, ანუკი, მართლაც საინტერესო ინფორმაცია იყო და ვფიქრდები, ჩემი შვილი ხო არ მივაბარო პატიოს ხალხს 9 საათი და 50 წუთია ჯიუდოზე, რატომაც არა. არ გინდოდა ბავშვობაში ჯიუდოზე სიარული?
არა, მე ბავშვობაში ძალიან ბევრ სპორტზე დავდიოდი და ჯიუდოსის აღარ მეცალა.
კარგი. 9 და 50 წუთია თბილისის დროით და საბასაც თავისი სპორტი აქვს ინტერნეტში დადის ხოლმე, ბევრ დროს ატარებს საბა ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად და რა ხდებოდა საბა ინტერნეტში.
გამარჯობა დილამშვიდობის. გუშინ თავარი თემა იყო ადამიანური ტრაგედია, რომელიც ცნობილ დაწამყვანს მაი ასათიანს დაემართა, შვილი გარდაეცვალა და ამას ეხმაურებოდა მთელი ინტერნეტი, სწორცაც უდათ იყო ის ბავშვი, მაშინაც ყველა წერდა და რო გარდაეცვალა შემდეგ ნუ რაღაც კონფლიქტებიც მოყვა ამ ამბავს, იმიტომ რომ ვიღაცებმა უცნაური განცხადებები გააკეთეს. ერთ-ერთმა სასულიერო ევროპიელმა პირმა დაწერა უცნაური სტატუსი, რაც იყო ალბათ მთავარი სტატუსი, სადაც მთელი ინტერნეტი, მთელი თუ არა რაღაც დიდი ნაწილი მაინც შეკრებილი იყო, დაახლოებით 1000-მდე კომენტარი ეწერა იმ სტატუსზე. დღეს ვნახე, რომ წაშლილი ქონდა, მაგრამ ხო რაღაც სხვა მსგავსი სტატუსებიც ცოტა გაურკვეველი იყო ალბათ მათთვის, ვინც წუხარებას გამოხატავდა ამ ბავშვის მიმართ, მათთვის რაც მოულოდნელი იყო ეს სტატუსი და ამ კომენტარის, ამ სტატუსის ქვემოთ კომენტარებს წერდნენ. მაგრამ ყველაზე დიდ გაღიზიანებას ყველაში იწვევდა ის ადამიანები, რომლებიც ტრაფიკზე მუშაობენ ამ დროს, რაც იმაზე რომ მიიზიდონ ხალხი თავის გვერდისკენ და საიტისკენ და ეს რაც პირველად არ მომხდარა, ახლა ყოველთვის რაღაც როცა რაღაც ცუდი ტრაგედია ხდება ადამიანისთვის, ყოველთვის ცდილობენ რომ რაღაც უცნაური რაღაცები დაპოსტონ ამ ვირუსულ ჯგუფებში და წაიყვანონ ხალხი და რაც თუ რამე მოხდება ყოველთვის ამ თემას ეხმაურება ყველა, რომ არავის არ მოწონს ეს და ყველა ცუდ რაღაცებს წერს მათზე და ასე შემდეგ. ადრე მახსოვს შორენა ბეგაშვილს რომ დაემართა, ბეგაშვილის შვილს რომ ცუდი რაღაც დაემართა, მაშინ უფრო აქტიურად იყო კიდე ეს, იმიტომ რომ სხვა რაღაცებიც მოაყოლეს, რაღაცებს იგონებდნენ, ვიღაც გარდაიცვალაო და რაღაც ფეხი მოტყდაო და ასე შემდეგ, რომ ამ ამბავს ისე მოაყოლეს, რომ ხალხი თავის გვერდზეან ჯგუფში წაიყვანათ და ამ ადამიანების მიმართ გაღიზიანებაც ამთავრდება არასდროს, მე მგონი ინტერნეტში. და ამ შემთხვევაში ეგრე იყო, გარდა იმ სტატუსებისა, ვინც უცნაურად გამოხატავდნენ წუხილს, წუხილს არ გამოხატავდნენ, უფრო სწორად რაღაც გარემო ფაქტორებს აბრალებდნენ ამ ყველაფერს, ესენიც ეს ადამიანებიც კრიტიკის ობიექტები იყვნენ გუშინ და დღესაც კიდევ ამ თემაზე მიმდინარეობს ლაპარაკი. ზედათ მაინც რაღაც მწუხარების და სამძიმრის წერილებით არის სავსე ფეისბუქი. ნუ გარდა ამისა, გუშინ კიდევ ელექტროენერგია წავიდა მოულოდნელად. ხო და
ვაკესაბურთალო
ყველა უკვეს ეგონა რომ მარტო თვითონ იყო ჩაბნელებული და საბოლოოდ მე მგონი მთელი თვითონი ჩაბნელებული.
ისე შუქი რომ მიდის ყველა
თერთვილი არ იყო ჩაბნელებული ორჭაჭალაში
ხონდა გარეუნებში
და გაზიცხებში იყო
შუქი.
ამიტომ
ნასტასია
პერიფერიებს მიეწალე.
იცი რა არ გაბი მართლა პერიფერიაში როცა ვცხოვრობდი, იქაც ცუდი გამოცდილება, ქვეიქ წყალი მიწყდებოდა ხოლმე, ასე რომ ვერ გეტყვი რა, უფრო ცუდია.
შუქი მიდის ვაკვირდები, მაშინ შედის ყველა ფეისბუქზე და ისე ხო ფეისბუქზე არის, მაგრამ შუქი რომ მიდის, შემდეგ სმარტფონებს აიღებენ და ხოთა სტატუს წერი რომ შუქი წავიდაო და
ეს შუქი რომ ავა ხოლმე და მე შეიხედა ინტერნეტში აღმოეჩერა ხო
არაფერი არ
ცხოვრება დუღდა თურმე იმათი წუთის განმავლობაში.
ხო ადრე ხო იყო რა შუქი რომ მიდის, მაშინ ოჯახის წევრებს ესაუბრებიოთ, ახლა ეგეც აღარ არის.
ახლა ფრენდებს ესაუბრებიოთ.
ეგეც აღარ არის. ისევ ფეისბუქზე შემოდიან და სმარტფონით პოსტავენ რა დაემართა ძირითადად შუქის წასვლის დროს, ზოგი რაღაც საკეთება და შეუწყდა რაღაც სკეთება.
თან რაღაც მგონია რომ იმდენად ხშირად ხდება შუქი რომ უკვე ოჯახის წევრებთანაც ცოტათი მოსაწყენია ეს ხშირად საუბარი, ამიტომ ჯობია რომ ისე ფეისბუქზე
კალაფის ცენტრში რომ წლება რაღაც
ასტატუსო ხოლმე.
საქმეს ართულებს თუ პატარა ბავშვები ყავს სახლში, ან ჩვენ ვიცით შუქის შეკრობა რა ძრას ნიშნავს და დიდად არ მიკვირს ხოლმე, მაგრამ აი ბავშვებს ძალიან უკვირთ რა ხდება და ვინაიდან პატარები არიან, ვერ მუხსნი რა ხდება. მეცხრეგულები არის
შემდეგ მივხვდი რომ ფეისბუქში ძალიან ბევრი ვაკელი მყავს და ვაკელი მყავს იმიტომ ძალიან ბევრი პოსტავდა და სულ ვაკელებში და ვერ ვიშვარ ესე იგი ფეისბუქში
საბურთალოზეც არის
საბურთალო ვაკე და ვერაზე არის
მე მგონი უბრალოდ ესენი უფრო აღშფოთებას გამოხატავ ხოლმე ვიდრე მაგალითად არ ვიცი სხვა უბნის წარმომადგენლები.
შემა გარეთგარდიან. სხვა უბნამდე შე ესაუბრებენ ოჯახის წევრებს.
ხო.
ცენტრალურები ისე რჩებიან ინტერნეტში და ფეისბუქზე აგზრებენ პოსტს. თან რა რამდენ ცოტა ხანში 6 წუთში მოვიდა მე მგონი შუქი
ამას.
ყველა წერდა რომ მოვიდა, მოვიდა და დავწყნარდეთ. გარდა ამისა კიდევ გრძელდება საპატრიარქოსში მიმდინარე მოვლენების განხილვა ინტერნეტში. ერთი საინტერესო კუბი გაკეთდა, რომელსაც დაახლოებით 40,000 ნახვა აქვს ორი დღის წინ გაკეთდა. ეს საპატრიარქოში დაპირისპირებული მხარეები, რომ გამოდიან საპატრიარქოდან, მე მგონი და ერთ-ერთი 50 ცენტის სიმღერა ადეს და ძალიან ბევრი ნახვა, ხა 40,000 ბევრი არის კუბისთვის, იმიტომ რომ პატარა ლუპები არის და ძალიან ბევრი კუბი კეთდება
ერთ-ერთი დაშვებების
სცენარის და
ხელშემთხვევის და
მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კადრი არის ბოლო დღეების, ეგ ინტერნეტში თან ძალიან ბევრი რაღაც კეთდება თუ რაღაც აიტაცა ინტერნეტმა და კუბმა საქართველოში. რასამან მოვლენილყოს კუბი აღარ გადავიდა არასდროს მოდიდან, ასე რომ თქვა ინტერნეტში. მივხედავთ იმის არის და ნახოთ ერთი წლის წინ ნენელა იკლებდა კუბის აქტიურობა, მაგრამ
როგორი ქართველებმა გადააჩინეს.
ხო, ქართველებმა ისე მიმართულება შეიძლება კუბმა, რომ რამე თუ მოხდება რაღაც მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა ან რაღაც ისეთი, რაზეც ყველა ლაპარაკობს, ეგრევე კუბი ხდება რაღაც ძირითადი პლატფორმა, სადაც ყველა შედის და ამ მოვლენას ეხმაურება და ამ შემთხვევაშიც არ ვიცი რამდენი კუბი გაკეთდა, ვეღარ დავითვალე რა. რამდენ სიმღერა და ამ მომენტს, ამ სამწამიან მომენტს და რა ფანტაზიები აღარ გაიხსნათ ქართულ კუბერებს. მართლა მე რამდენიმე ქვეყანაში ასო კუბი ისეთი აქტიური როგორც საქართველოში არის, ზედათ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არის.
კი ბატონო. საბა, დიდი მადლობა. საბა, ჩიხლაზე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს. 9:57 თბილისის დროით. ჩვენ სულ რაღაც 3 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და ამ დროს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რას წერენ გაზეთები. მაგალითად, გაზეთ ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ მეუფე დიმიტრი შიოლაშვილთან ინტერვიუს, რომელიც ამბობს მომავალ პატრიარქთან, ჩემი პატრიარქად ჩემი თავი გამორიცხულიაო. აქვე ნახავთ პატრიარქის მდივანმა, მამა მიქაელ ბოტკოველმა თანამდებობა დატოვა. ბესელიამ და ბოკუჩავა მიჩხუბეს, ეს უკვე პარლამენტის ამბები. რუსეთიდან ბალისტიკური რაკეტები გვაქვს დამიზნებული, ამბობს ვახტანგ მაისაია, რომელიც ამბობს შეიარაღებულ ძალებში შემცირება გეოპოლიტიკური შეცდომაა, საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების იმედი უნდა ჰქონდეს. აქვე შეხვდებით რამას საყვარელიძეს, რომელიც ამბობს, რომ ვიცე-პრემიერის ინსტიტუტის დანიშნულება არის გაუგებარი. ნირიან მირიანაშვილსაც ნახავთ, რომელიც ამბობს, თუ ხელისუფლება სააკაშვილს ხელს დააფარებს, ისიც მისი ბანდის ნაწილი იქნება. რევაზარ ველაძე ამბობს, ბუნებრივი აირის ტარიფის და გარდაუვალიაო. ქართველი ფერმერები ევროკავშირში თაფლის გატანას თავს არიდებენ. ლაშა პაპაშვილი კი ამბობს, საბედნიეროდ ლარი მყარდებაო და აქვე სასამართლო მაიერ ჩეულიშვილს 250,000 ლარის ქონება ჩამოართვა. ვახტანგ ჩეულიშვილი ამბობს, ამ ყველაფერს სახელმწიფო იდიოტიზმს დავარქმევდიო. საიაკი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ამბობს, მაიერ ჩეულიშვილის პატიმრობაში დატოვებაზე სასამართლომ ზედაპირულად იმსჯელაო. აქვე ნიკა გვარამია, რომ რომელიც ამავე თემაზე ამბობს უზენაესი სასამართლო კანონსა და კონსტიტუციას არღვევს. ესეთი გახლავთ გაზეთი ახალი თაობის მთავარი თემები.
გაზეთი რეზონანსი, ციანიდის საქმის მორიგი, მსხვერპლი თუ პროტესტის ნიშნა, წასული პატრიარქის მდივანი, დეკანოზი ბოტკოველი, გუშინ თანამდებობიდან წავიდა, ნატოს ძალებს შავ ზღვაზე რუმინეთი წარუძღვება, მე-16 გვერდზე წაიკითხავთ ამას გაზეთ რეზონანსში. ხალხი კრიზისის თავს ვერ აღწევს და ვალს ვალზე იღებს, რაც სტრო გადის ადამიანებს სულ უფრო ნაკლები ფული რჩება, თო აქვე არის სტატია ნატო არაპირებს საქართველოს მიტოვებას, გაზეთის მე-16 გვერდზე წაიკითხავთ და როგორ უზრუნველყო ლიტვამ ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა, გაზეთის მე-5 გვერდზე.
აი ესეთი გახდა დღევანდელი პრესა, ესეთი გახდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემაც. ამ ჩვენ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, ასასიამოვნო დასვენების დღეებს გისურვებთ. დიდი მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამდრომდე ჩვენთან ერთად იყავთ და ცხადია, კარგ დღეებს გისურვებთ.
ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად.